Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi idha arada min ibadi khairan fataha lahu abwaba. Fataha lahu tariqah. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka mahabbata ahli al-mahabbati wa inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. أنزل يا ربنا في قلوبنا المحبة والمودة والرحمة نحب بها عبادك ونرحم بها عبادك واجعل يا ربنا حبنا فيما أحببته رزقنا يا ربنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد يا الله mohon kepadamu ya Allah berikan berkat kepada kami kecintaan yang sesungguhnya agar kami bisa mencintai hamba-hamba yang Engkau cintai dan jadikan cinta kami karenamu dan untukmu ya Allah. Cintakan kepada kami segala hal yang Engkau cintai dan bencikan kepada kami segala yang Kau benci. Puji syukur kepadamu ya Allah. Pada detik ini, pada saat ini telah Engkau bawa hamba-hambamu dari pemuda-pemudi yang ingin selamat. Hamba-hambamu yang ingin selamat di antara hamba-hamba yang terjumus, di antara hamba-hamba yang tersesat. Engkau giring anak-anak muda ke tempat ini ya Allah, dan sungguh ini murni karuniamu, kasih sayangmu ya Allah. Dan jadikanlah pertemuan ini adalah pertemuan kasih sayang yang sesungguhnya. Karena pertemuan untukmu dan karenamu ya Allah. Dan semoga salawat serta salam ya Allah senantiasa dan senantiasa Engkau limpahkan kepada guru cinta dan guru kasih sayang, Nabi cinta dan Nabi kasih sayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga Engkau limpahkan kepada para sahabat-sahabat yang sungguh penuh kasih dan sayang kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan juga keluarga-keluarga yang Engkau cintai dan Engkau sayangi ya Allah. Dan jadikanlah kami saat ini adalah hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini untuk membicarakan cinta dan kasih sayang. Kami ingin selamat dengan cinta dan kasih sayang. Dan berikan kepada kami apa yang kami inginkan dan kami cari. Adik-adikku semua yang ada di tempat ini. Secara pribadi-pribadi bersyukurlah kepada Allah. Anda istimewa saat ini. Di saat anak-anak muda yang mereka mengaku umat Nabi Muhammad di hari ini, detik ini mereka berkumpul untuk melanggar Allah di tanggal 14 Februari. Merencanakan acara Valentine Day dengan bermacam-macam acara. Akan tetapi Allah telah memilih anda semuanya justru sebaliknya. Untuk selamat di antara hamba-hamba yang tersesat dan terjerumus. Ini murni pilihan dari Allah yang menggerakkan kakimu. Allah yang memberikan kehendak, keinginan pada hatimu adalah Allah. Puji syukur kepada Allah. Ternyata Allah saat ini, Allah telah memberikan kepada kalian semua keinginan untuk berkumpul di sini. Agar kita ngerti apa itu Valentine dan kita tidak ikut ikutan. Akan tapi lihat detik ini. Ada di sekolah-sekolah musyawarah kumpul-kumpul untuk bicarakan bagaimana kita merayakan Valentine di hari ini. Dan di detik ini mereka heboh merencanakan Valentine-Valentine. Ada yang pergi ke toko bicara untuk Valentine. Belanja hadiah Valentine dan seterusnya. Tapi Anda diselamatkan oleh Allah. Dan kalau Allah tidak mengendaki kemuliaan kepada kalian, lihat, biarpun Anda mendengar seruan propaganda seperti apapun, tidak akan Anda bisa datang ke tempat ini. Tapi ketahuilah, Allah memilih kalian semuanya untuk datang ke tempat ini. Itu tanda kasih sayang Allah. Semoga Allah memberikan kepada hati kalian semua kasih sayang yang sesungguhnya. Sehingga kalian bisa mengasihi hamba-hamba yang wajib engkau kasihi. Mencintai hamba yang wajib engkau cintai. Dan semoga senantiasa kasih sayang dan cinta ada dalam kehidupan kita. Berbicara tentang Valentine Day, kita tidak akan bicara tentang masalah itu karena masalah yang sangat jelas. Kalau bicara tentang Valentine Day sangat jelas. Ternyata gereja pun menolak. Tidak semua gereja menerima Valentine Day. Dahulu Valentine Day pernah dimasukkan gereja dan sekarang dikeluarkan lagi di banyak gereja. Bagaimana umat Islam mau ikut-ikutan? Unik, coba dilacak dalam sejarah gereja sampai hari ini. Yang kurang lebih 60-70 tahun yang lalu. Lihat. Valentine Day pernah masuk gereja dan setelah itu dikeluarkan lagi. Karena dilacak oleh orang-orang Nasrani bahwasanya ini bukan budaya Nasrani. Memang orang Nasrani pun mengambil. Yang jelas bagi umat Islam, kalau kita lacak dari sejarah Valentine dengan 7 versi tentang asal-usul Valentine, semuanya tidak ada yang marah kepada Islam dan bertentangan dengan hakikat akidah Islam. Tapi dibungkus dengan kalimat indah yang dirindukan oleh semua bangsa manusia. Yaitu kalimat cinta dan kasih sayang. Sebab semua dari kita merindukan cinta dan kasih sayang. Apakah cinta dari orang tua? Apakah cinta yang murni tulus dari pasangan, lawan jenis, dan seterusnya. Cinta kalimat yang sangat indah. Yang didendangkan di telinga hamba-hamba perindu cinta. Kasih sayang. Indah. Kalau orang sudah berbicara cinta, oh, apa itu cinta? Cinta indah. Melambung. Kalau orang mendengar cinta, luar biasa. Biarpun itu ternyata cinta palsu. Dan alangkah banyaknya orang tertipu dengan cinta palsu. Akan tapi karena dikemas dengan cinta, terjadi perzinaan. Terjadi kehinaan. Sebab kalau cinta yang sesungguhnya tidak akan menjerumuskan pasangan. Itu cinta. Maka hari kasih sayang dan hari cinta yang sesungguhnya adalah yang membangun kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan itu hanya ada dari pendidikan Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan ini Buya akan berikan satu prinsip. Orang hebat itu kayak apa sih? Orang hebat adalah orang yang punya pendirian. Tidak akan melakukan sesuatu kecuali dia tahu apa yang dilakukannya. Jangan sampai kita berbuat enggak mikir. Kedunguan jika ada orang melakukan sesuatu enggak mikir, tidak ngerti akibatnya dan enggak ngerti tujuannya apa. Ketahuilah bahwa orang cerdas akan berpikir. Dia tidak akan ikut-ikutan. Maka Nabi tidak senang dengan orang yang imma'ah. La takun imma'ah. Imma'ah itu kalau orang ngajak sana, sana, sini, sini. Enggak punya pendirian. Hanya ikut rame-rame sana, sana. Tapi Nabi mengatakan, wattinu anfusakum. Jadilah orang berpendirian, punya prinsip. Dan umat Islam harus punya prinsip. Anak-anak muda Islam punya prinsip. Jangan ikut-ikutan, lihat. Tahun baru Masehi ikut-ikutan. Valentine Day ikut-ikutan. Macam-macam budaya-budaya kafir ikut-ikutan. Itu orang enggak punya pendirian. Tetapi orang harus punya ciri khas. Punya prinsip. Seorang muslim sejati, muslimah yang dahsyat, yang hebat. Dia akan punya prinsip. Tidak boleh kebawa kemana-mana. Kemudian setelah kita berbicara tentang Valentine Day. Kalau kita bicara kasih sayang, ketahuilah Nabi kita Nabi kasih. Al-Quran menyebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً. Kalau kita kembali kepada zaman dulu, lihat para nabi guru kasih sayang yang sesungguhnya. Pembawa kebenaran, pembawa kasih sayang, membawa cinta. Nabi Muhammad membawa cinta. Bagaimana keindahan yang ditanamkan oleh Nabi? Jika ada dua sejoli yang lagi asik maksyuk, memadu kasih dan rindu, tapi tidak dibarengi dengan syariat Nabi Muhammad SAW, apa yang mereka kedepankan? Bukan masa depan kemuliaan, tetapi yang dikedepankan adalah syahwat. Dan dia tidak pernah berpikir akibat setelah itu. Bahasanya bahasa cinta. Bahkan kadang dengan istilah cinta itu untuk merenggut kemuliaan. Mungkin seorang laki-laki yang berkata kepada seorang wanita, seorang perempuan, seorang anak gadis yang berkata, bohong kau cinta kepadamu, sebab orang cinta kan harus berserah. Kenapa tidak kau serahkan diriku kepadamu? Mana cintamu? Lihat. Seorang wanita yang baru kagum dengan cinta. Yang cinta itu apa sih? Nah, kita harus bicara cinta. Cinta adalah nilai spiritual. Transenden, tidak bisa. Tidak kelihatan mata. Mutlak tidak bisa diterangkan. Kapan orang akan menerangkan tentang cinta? Saat itu tidak. Dia tidak bisa mengerti lagi apa itu cinta. Itu kata pujangga cinta ya. Nilai spiritual yang primitif. Dari dulu sudah ada. Transenden, tidak bisa. Mutlak tidak bisa diterangkan. Kapan seseorang akan merangkan cinta? Ia tidak akan bisa berkata cinta. Tapi dirasakan di dalam hati. Dan ketulusan, semua orang punya cinta. Hanya kadang cinta itu ditumpangi oleh hawa nafsu. Nah, ketahuilah kalau kita berguru dengan cinta yang tidak kenal Allah dan Rasulnya, maka cinta itu akan ditumpangi hawa nafsu dan kita akan rugi. Cinta dalam kehinaan, bukan cinta dalam kemuliaan. Maka cinta yang dibangun oleh Nabi Muhammad adalah cinta di dunia dan cinta sepanjang masa nanti di akhirat. Tapi lihat yang dibangun oleh hawa nafsu. Yang merayakan Valentine Day, mereka adalah mengumbar cinta hanya untuk urusan syahwat. Lihat. Banyak anak gadis yang na'udzubillah kebobolan dan seterusnya. Dengan berfoya-foya melakukan berzinaan. Tidak pernah punya pikiran tentang masa depan yang ceria. Masa depan akhiratnya. Yang dipikirkan adalah bagaimana kesenangan sesaat. Dan itu yang terjadi dan tidak bisa dipungkiri. Kisah Valentine Day. Baik, kita lupakan Valentine Day karena Valentine Day adalah bukan urusan kita. Tapi kita berbicara tentang bagaimana kita membangun cinta. Bangun cinta dengan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad adalah guru cinta dan Nabi Muhammad adalah sumber cinta. Kalau inspirasi cinta kita harus dari Nabi. Membangkitkan gairah cinta yang sesungguhnya. Pengabdian seorang suami kepada istri, istri kepada suami. Menjaga, menghargai, menghormati. Keindahan kalau orang kenal Nabi adalah beliau guru cinta yang sesungguhnya. Jadi anak-anak muda harus punya prinsip. Tidak boleh ikut-ikutan. Kalau ikutan itu adalah unik, aneh. Tadi pagi kita singgung tentang anak muda yang misalnya yang hobi motor rangreng-rangreng kebut-kebutan di pinggir jalan itu, lihat. Coba kalau dipikir, anak cerdas tidak akan ikut-ikutan semacam itu. Sebab taruhannya nyawa. Sekarang begini saja, jika ada anak berjalan. Berjalan itu gak mau tolah-toleh. Nyebrang jalan itu langsung jalan lempeng. Kita bilang apa? Bodoh. Goblok ini nyebrang gak tolah-toleh sini. Ya kan? Kenapa? Karena dia membahayakan dirinya akan ditubruk mau. Mobil, motor. Atau jalan gak mau di pinggir, di tengah. Sehingga setiap mobil, red. Orang dipikir, goblok, kamu pikir, goblok. Semuanya bilang, goblok. Karena apa? Menaruhkan nyawanya. Ya, kalau cerdas begitu. Sekarang coba anak yang rang-rang naik motor kebut-kebutan itu. Coba. Kita rendahkan anak semacam itu karena apa? Dia gak cerdas, jadi bodoh. Apalagi minum-minuman yang membahayakan tentang kesehatannya. Lihat, itu bodoh, gak cerdas. Orang cerdas itu mau penyakit dihindari. Bagaimana orang mengundang penyakit? Unik. Maka anak muda yang hebat adalah anak muda yang ngerti bagaimana menjaga nyawa, bagaimana menjaga kesehatan. Maka insya Allah yang ada di tempat ini adalah anak cerdas. Amin. Gak ada setelah itu kebut-kebutan asal-asalan. Maka heran ya kadang. Disanjung sama kawannya. Oh, kau ini paling berani. Langsung dia. Besar, busung dadanya. Akhirnya ngebut motor. Jeder. Masuk rumah sakit. Gak mati langsung kan kadang. Patah lehernya, ininya dan sebagainya. Sudah begitu apa? Temennya yang nyanjung kemarin gak kunjung, gak ini. Memang itu anak-anak bodoh. Lihat, anak muda harus dididik. Anak yang punya prinsip, punya pendirian. Dan ketahuilah kalau berbuat harus ngerti akibatnya apa. Dan anak cerdas itu semacam itu. Kita pengen bangun anak-anak cerdas. Anak SMA yang cerdas. Jangan ikut-ikutan mabuk, obat dan sebagainya. Itu adalah anak cerdas, gak berpikir panjang. Obat, bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatannya. Orang punya penyakit saja diobati. Kalau ada anak sakit flu gak mau berobat, dikasih obat gak mau, kita bilang bodoh dia. Bagaimana orang cari penyakit? Ya?
Cuman karena akalnya tidak cerdas, biarpun katanya ringing satu di SMA, maka dia adalah anak bebel. Yakinkan itu anak bebel. Bagaimana akalnya yang mahal itu dibodoh-bodohkan, dirusak. Orang sehat saja dibilang kamu gila. Mau tidak? Mau enggak mau? Kamu gila? Kenapa dia bikin gila? Aneh atau tidak? Makanya kita ingin membuat satu budaya ini, anak-anak muda ini, kita membuat budaya, ngerti yang bodoh itu bodoh. Ngerti yang tidak jelas, tidak jelas. Jadi kita punya komunitas, komunitas orang cerdasnya. Diajak mabuk. Mabuk bodoh bener nih. Ngakal sehat mau dibodoh-bodohin. Enggak deh. Hebat ini. Mau rang-rang motor? Enggak. Valentine, ntar dulu apaan Valentine Day itu? Kasih sayang. Wah, saya sebelum kenal Valentine Day sama Abah Umi diajari kasih sayang kok. Jadi punya prinsip tidak ikut-ikutan. Maka siapapun yang ikut-ikutan itu adalah orang tidak cerdas. Bebel, biarpun katanya ranking 1. IP-nya tertinggi di kampus. Tidak, maka orang cerdas. Kita ingin bangun orang cerdas. Dan orang cerdas itu selalu masa depan yang diinginkan. Jangan ini. Ada contoh pada zaman Nabi SAW. Ada anak kecil. Ada anak kecil namanya Ka'ab ibn Rabi. Ka'ab ibn Rabi itu anak kecil. Ya. Dia cerdas pikiran masa depan. Setelah melayani Nabi SAW, ditanya oleh Rasulullah, ya ulam salni mada turid. Kamu minta apa? Tanya. Minta kepadaku. Kamu minta apa nak? Anak kecil umur 9 tahun. Ya. Bagaimana anak kecil umur 9 tahun ditanya oleh Rasulullah, tidak langsung menjawab. Bilang, andirni ufakir. Tunggu dulu ya Rasulullah. Saya mau mikir dulu. Anak kecil mikir nih. Umur 9 tahun nih. Ini yang gede saja enggak pernah mikir. Langsung HP. Manfaatnya apa? HP. Ini. Pikir dulu. Saya akan meminta sesuatu yang paling bermanfaat. Karena yang nawarkan adalah siapa? Rasulullah. Setelah diberi kesempatan untuk berpikir oleh Rasulullah, Nabi Muhammad bertanya lagi. Ayo apa? Sudah dapat belum? Sudah dapat ya Rasulullah. Apa yang kau minta? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta denganmu di surga. Wah, cerdas benar nih anak. Sampai Nabi bingung, mana lakonak? Siapa yang membimbingmu kayak begitu itu? Tidak ada ya Rasulullah. Terus, aku hanya berpikir, kalau minta baju, usang, selesailah cerita baju. Minta permainan akan berakhir. Cuman aku menikmati kebersamaanmu saat ini. Aku takut nanti tidak bisa denganmu. Maka aku minta, ya Rasulullah, agar aku bisa bersamamu nanti di surga. Pasti surgamu yang paling enak. Ini cerdas. Sama dalam menjalin cinta, Anda harus cerdas. Pengen bahagia? Pengen senang? Masa senang setahun? Senang 5 tahun? Ya enggak ada dong. Senang 10 tahun, enggak cerdas. Aku ingin bahagia 10 tahun. Setelah itu ancur-ancuran enggak apa-apa. Ada begitu? Tidak. Atau senang 60 tahun, rugi. Kita ingin senang indah sepanjang masa. Maka indah sepanjang masa adalah kesinambungan hidup dari di dunia, di alam barzah, padang mahsyar, dan nanti di surga. Itu yang harus dipikirkan. Maka seorang yang menjalin cinta adalah cinta karena Allah untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Mustahil orang yang paham akhirat, paham masa depan yang panjang itu, dia akan menodai kekasihnya. Sebab yang namanya cinta bisa saja muncul sewaktu-waktu, akan tapi menindaklanjuti cinta dengan bentuk kemaksiatan, artinya dia telah menodai cinta dan merendahkan cinta. Sebab cinta itu prinsipnya apa? Sederhana. Kalau orang mencintai, maknanya adalah dia selalu menginginkan yang dicintai itu dalam keadaan baik-baik. Itu cinta, rumus cinta. Jadi kalau Anda mencintai seseorang, Anda pasti menginginkan dia baik-baik. Di saat dia susah, Anda ikut susah. Dia sakit, ikut sakit, dan seterusnya. Ikut merasakan, karena ada cinta di dalam hati. Dan orang yang punya pandangan masa depan, mungkinkah seorang laki-laki yang mencintai seorang gadis lalu dinodai? Ini akan merendahkan, akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kalau memang tiba-tiba jatuh cinta, yang namanya cinta, itu bukan sesuatu yang harus dipungkiri. Kadang muncul namanya cinta. Seorang laki-laki tiba-tiba jatuh cinta. Sebab jatuh cinta ada. Dan dalam Islam adalah bukan sesuatu yang terlarang. Sebab yang mempunyai cinta adalah Allah. Tiba-tiba Allah memberikan kepada seseorang cinta. Lalu bagaimana kita menyikapi cinta? Sikapilah cinta dengan dekat kepada Allah. Memohon kepada Allah. Menjauhi dari kemaksiatan kepada Allah. Seperti Allah memberi cinta. Allah juga yang mempertemukan kita dengan yang kita cintai. Tidak ditindaklanjuti dengan SMS tiap malam. Menghayal. Tidak. Kalau kita mencintai seseorang, jatuh cinta wajar. Tinggal nanti kita berpikir. layak tidak aku lanjutkan. Sebab yang namanya cinta kadang-kadang diberikan oleh Allah kepada seseorang begitu saja. Wahai anak-anak muda, adik-adikku semuanya. Dan cinta itu indah. Kalau orang lagi kasmaran berbunga-bunga. Wah, semuanya terasa indah. Dunia milik kita. Oh, khayalannya. Itu indah, lihat. Senyum sendiri. Coba. Cuman kalau dipandang dengan akal sehat itu unik ya. Ada HP titit sudah deg-degan, tak tahunya abahnya. Kasihan betul orang itu dia. Nah, dan tapi kita pengin bercinta yang karena Allah. Lihat, kalau Anda mencintai seorang wanita karena Allah, cita-citamu adalah satu. Bagaimana dia menjadi wanita salehah yang sesungguhnya dan dia selamat di akhirat. Anda akan doakan dengan kebaikan. Anda akan dukung tidak secara langsung demi kejayaannya. Karena Anda menginginkan istri yang solehah. Maka di saat mereka sudah, saat ia sudah menjadi wanita yang solehah, katailah, saat itulah Anda petik dengan lamaran yang sah. Tidak diganggu di perjalanan, Masya Allah. Lihat, gimana bisa cepat pintar, lihat. Mau baca dua lembar, HP-nya bunyi titit-tit, lihat lagi. Mau baca dua lembar, titit-tit. Mau baca dua lembar, tidak pintar-pintar, ingat, mikir yang tidak jelas ya. Itu enggak ada anak cerdas, enggak ada semacam itu ya. Jadi anak cerdas akan berpikir positif. Selagi belum waktuku, aku tidak boleh berpikir macam-macam. Kalau dituruti yang namanya hawa nafsu, tidak ada hentinya. Ketahuilah, cinta yang sudah ditunggangi hawa nafsu, hilang keindahannya. Yang muncul adalah syahwat, dan syahwat itu tidak akan puas sampai orang mati. Tapi kalau cinta kadang sudah tanpa syahwat itu sendiri, ada kepuasan. Sehingga mohon maaf, kalau sudah namanya cinta, seorang suami istri yang saling mencintai, itu indah. Jadi bukan di saat melihat pasangannya, bukan di saat, jadi yang dipikirkan bukan dia senang dengan pasangannya. Akan tapi yang dipikirkan bagi seorang perindu dan pecinta yang sesungguhnya adalah bagaimana dia menyenangkan pasangannya, bukan senang dengan pasangannya. Itu sudah tingkat tinggi. Baik, kita akan bicara tentang cinta secara luas. Karena apa? Ini biasanya orang tergoda dengan istilah cinta, 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 cinta. Bagaimana cinta melakukan pelanggaran kepada Allah? Baik, seorang anak muda, putra putri mungkin jatuh cinta. Akan tapi setelah itu akal cerdas yang berpikir. Kalau urusan laki dengan perempuan, binatang pun ada nurani, naluri semacam itu. Jadi harus kita cermati. Istilahnya jatuh cinta. Kalau bahasa orang dulu cinta monyet. Nggak tahu cinta monyet itu gimana. Cintanya pura-pura begitu. Ternyata tidak, monyet lebih tulus dia. Monyet tidak pernah berzina. Monyet tidak ngerti pacaran. Kalau belum waktunya itu tidak pernah main-main monyet itu. Kalau sudah waktunya baru berurusan. Dan ketahuilah binatang itu ternyata lebih terhormat dari bangsa manusia. Ya, binatang. Binatang itu kalau sudah, mohon maaf adik-adikku. Kalau makan itu sendiri, kalau binatang ya. Dari makan saja lebih bagus dari cara makan kita. Kalau binatang itu makan, kalau sudah kenyang itu biarpun dikasih lagi gak mau. Coba kayak ngasih makanan kambing. Sudah kenyang dikasih rumput seger tetap gak mau makan. Coba kita. Bakso, mie, keripik, camilan. Nah, itu manusia, lihat. Dan binatang itu, lihat, mohon maaf ini majelis mulia adik-adikku. Binatang itu, kalau seandainya betinanya itu lagi hamil, sang pejantannya sudah tidak mau lagi. Ya, itu binatang. Makanya sudah dolim kepada binatang, selalu mengkambing hitamkan binatang. Nafsu binatang. Rakus kayak binatang. Enggak rakus binatang. Manusia rakusnya luar biasa. Ya, baik. Kita kembali kepada cinta itu adik-adikku. Bahwasanya cinta itu adalah mulia. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi lihat. Kita harus bisa membedakan mana cinta dan mana hawa nafsu. Kalau cintamu itu tulus karena benar-benar cinta, maka ketahuilah yang ada di hatimu adalah bagaimana orang yang aku cintai itu baik-baik saja. Baik di dunia, baik di akhirat. Mustahil orang mencintai lalu memukulnya. Mustahil orang mencintai lalu menyakitinya. Mustahil orang mencintai menjerumuskannya. Ada orang, demi cintaku kepada wanita itu akan aku buatkan lubang biar kecebur masuk lubang. Tidak ada. Mustahil, bohong itu. Ya kalau cinta akan berusaha. Kalaupun dengar kekasihnya mau kecebur, dia akan berusaha untuk menyelamatkannya. Coba. Mustahil orang ngaku cinta, sudah kekasihnya mau kecebur, bilang, ntar lagi, dikit lagi. Iya. Gak ada. Akan tapi dia merasa sakit. Oh tidak, kau tidak boleh kecebur. Maka bohong cinta yang katanya cinta ternyata membiarkan kekasihnya masuk neraka jahanam. Dinodai, diajak berzina dan seterusnya. Maka itu bohong. Wahai adik-adikku, ketahuilah kita harus menjaga cinta karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa suka itu adalah wajar karena laki perempuan dibuat min plus. Binatang pun seperti itu. Dia tidak pernah ngerti kamus cinta. Akan tapi mereka ngerti bagaimana bermesraan dengan pasangannya. Maka itu wajar nuri, tapi cinta yang diinginkan oleh Nabi Muhammad yang membuahkan pengabdian, membuahkan pengorbanan, membuahkan kesabaran, membuahkan kepercayaan, ini adalah makna cinta. Jadi kalau cinta belum membuahkan pengorbanan, bohong. Cinta yang belum membuahkan kesabaran, bohong. Cinta yang belum membuahkan pengabdian, bohong. Jadi yang dibangun Rasulullah itu cinta yang sesungguhnya. Sehingga indah. Kalau Anda ke depan mempunyai suami yang kenal Nabi Muhammad SAW, maka yang Anda temukan adalah keindahan, wahai adik-adikku. Tapi kalau ternyata yang dikenal oleh suamimu itu adalah tokoh-tokoh yang bukan Nabi. Yang ternyata tokoh itu punya film selingkuh. Suamimu akan belajar selingkuh, na'udzubillah. Tapi kalau yang dikenal oleh suami adalah Rasulullah. Yang bagaimana Rasulullah menghargai wanita. Bagaimana Nabi Muhammad selalu indah dengan istri. Nabi Muhammad itu indah kalau orang tahu. Sampai dikatakan, diceritakan bagaimana keindahan Nabi dengan istri. Lihat. Ini biasanya yang malu itu ibu-ibu biasanya. Kalau dengar cerita ini. Kalau adik-adik masih bisa merencanakan. Bagaimana Nabi SAW suatu ketika. Lihat contoh indah Nabi. Suatu ketika. Nabi itu minta air minum kepada Siti Aisyah. Ya Aisyah nawilini iya. Baik Aisyah beri aku segelas air. Yang saat itu Siti Aisyah lagi meneguk air minum. Jadi air sudah segelas setengah gelas diminum oleh Siti Aisyah. Rasulullah datang minta Aisyah berikan kepadaku air. Diberikan oleh Siti Aisyah segelas air yang sudah diminum separuh tadi. Baru setelah itu Rasulullah mengambil segelas air tersebut. Ternyata indahnya Nabi. Gelas itu diputar, dicari. Di mana bibir Siti Aisyah nempel di bibir gelas. Di tempat itulah Siti Rasulullah menempelkan bibirnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Lihat keindahan Nabi SAW. Dan Nabi sangat perhatian. Ini penting, sengaja. Menunjukkan kalau tidak jijik dengan istrinya. Coba sekarang lihat. Gayanya seorang suami gelasnya pribadi. Ini gelas khusus buat Abah. Buat Abah ini, ya, gini, ya, istrinya ya, gila setengah harta. Makan sepiring berduanya kan di film aja. Makan sepiring duanya waktu jadi pengantin baru. Adik-adikku ya, aku bangun. Kalau makan sepiring berdua itu sampai mati. Selagi masih ada kesempatan, biasakan untuk sepiring berdua. Makan di keindahan. Segelas bersama. Kebersamaan itu perlu, indah. Kadang-kadang sudah pengantin baru, tak itu pengantin baru difoto, wah makan sepiring suap-suapan. Setelah seminggu sudah enggak enak suap-suapan. Coba. Contoh ibumu yang baik itu. Ibumu sama bapak kan begitu. Tua mas sudah tua masih suap-suapan. Itu syah. Tidak begitulah. Kamu tidak boleh kayak begitu kalau gitu. Dan ini membangun keindahan dari awal. Dan sungguh itu pendidikan dari Nabi SAW. Wassalamah. Nabi sangat indah di dalam melayani istri-istri beliau. Dan begitu juga wanita yang dididik oleh Nabi Muhammad sangat indah. Jadi guru cinta kita adalah Nabi Muhammad. No Valentine. Kemudian kami ingatkan adik-adikku. Selama ini ada budaya pacaran ya. Dan itu juga biasanya yang digembar-gemborkan dalam dunia Valentine. Sebab kisah Valentine termasuk madhab yang keempat ini. Pendapat yang keempat asal-usul Valentine adalah kisah cinta. Jadi orang Nasrani pada zaman itu terkagum-kagum dengan kebiasaan yang diambil dari Yunani Kuno. Salah satu ya, ini ada 7 versi ya. Salah satu di antaranya adalah apa? Para wanita itu di zaman itu mengumpulkan namanya dimasukkan ke satu kotak begitu, kemudian laki-laki siapapun boleh mengambilnya. Setelah mengambilnya kalau keluar namanya itu adalah dengan saya. Setelah itu sudah memadu cinta sebebas-bebasnya tanpa aturan. Jadi sudah pokoknya memadu cinta semacam itu. Jadi cintanya dibangun dengan hal-hal kayak begitu. Sehingga diabadikan dalam satu kisahnya. Jadi bermacam-macam model versi tentang Valentine. Ya jelas semuanya tidak membangun cinta yang sesungguhnya. Tapi kalau oleh Nabi Muhammad dibangun cinta. Lihat, kalau kamu ingin mencintai wahai adik-adikku semuanya. Cintamu itu harus pilihanmu. Maka di dalam menikah pun harus ada pilihan. Tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau ingin menikah dengan seorang wanita ada 4 hal yang harus kau perhatikan. Cantiknya, lihat. Li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha. Fadfar bidadid dini padaribat yadak. Oleh Nabi disebutkan cantiknya dulu. Memang biasanya orang terkagum itu dengan cantiknya dulu sebelum tahu rekeningnya. Memang begitu. Itu lihat. Memang begitu. Cantik dulu. Sama. Dibalik juga begitu. Seorang wanita biasanya sebelum melihat sawahnya berapa hektar, itu terlihat dari paras fisiknya. Setelah itu biasa nanya, kerjaannya apa? Nah, ini kan begitu. Enggak ada gantengnya. Ganteng emas setelah itu. Pekerjaannya apa? Baru yang kedua. Setelah itu, orangnya gimana sih? Gitu dong. Orangnya gimana sih? Oh, kalem, bagus. Itu hasabiha. Hasab itu perilaku dan watak. Jarang yang nanya terakhir agamanya gimana, itu hampir jarang. Dan begitulah pak umumnya manusia. Dan Nabi sangat paham sifat-sifat manusia itu. Maka Nabi itu kalau cerita tentang kecantikannya dulu, baru hartanya, baru perilakunya. Agama taruh belakang, itu rata-rata orang. Tapi Nabi langsung dibalik. Fatfar bidah di dini taribah yadak. Akan tapi yang paling kau utamakan adalah urusan agamanya. Boleh kamu memilih tentang yang cantik, yang ganteng, kemudian yang berduit, kemudian yang perilakunya baik. Ketahuilah yang paling utama ternyata dari itu semua adalah urusan agama. Jadi memilih itu diajarkan oleh Nabi SAW, adik-adikku semuanya. Dan kita paham, memilih itu ngerti atau tidak? Memilih, pilihan. Jadi pilihan itu gimana? Coba cerdas ya. Ini kan anak cerdas yang gak mau mabuk ya. Gak mau naik motor rang-reng, tabrakan, mati separuh. Gak ada, kakinya patah, bahlul tuh. Kan bahlul tangan ini. Naik motor lah ini, anak cerdas. Coba. Di dalam memilih, coba. Faham gak kalimat memilih? Memilih ada 1, 2, 3, 4. Baru memilih. Coba sadar ini. Memilih, jadilah orang yang bisa memilih. Kalau memilih, pasti dapat yang bagus. Yang menjadi masalah, tidak milih. Coba kalau saya pergi ke toko mau beli baju. Ada macam baju, 1, 2, 3, 4, 5. Saya lihat ini, baru namanya memilih. Tapi harus begini, pokoknya aku baju yang merah. Milih atau tidak? Nggak milih, belum datang. Biarpun ada yang lebih bagus, dia nggak bisa milih. Dikasih tahu sama yang lainnya, ini yang ungu ini lebih bagus. Enggak, pokoknya merah. Ini yang kuning lebih bagus. Enggak, pokoknya merah. Milih atau tidak? Tidak. Nah ini sama, orang belum apa-apa sudah. Aku padamu sehidup semati, kata suami, kata laki-laki itu. Iya, sehidup semati kau mati, aku cari lagi, katanya. Oh, dia penjahat ya, dibodoh-bodohi benar ini. Kalau tidak bisa milih, akhirnya dikasih tahu abahnya, jangan nak, nggak mau umi, pokoknya aku harus dengan dia. Aduh, lebih baik nggak menikah. Ya salam. Wah. Nah itu tidak memilih, lihat kebodohan dia. Sehingga benar itu. Ditawari lebih bagus pun tidak bisa. Karena hatinya itu sudah kena. Kena panah asmara itu. Jadi kalau sudah seperti itu tidak bisa milih. Dan sebetulnya dungu dia. Biarpun yang nawari. Kadang-kadang sampai bingung lah ya. Sampai dia sendiri bingung. Iya ya. Apa yang menjadikan aku cinta? Gandeng mah enggak. Bingung ya. Cuman yang jelas apa? Dia sudah terlanjur sen. Dan ini banyak kejadian semacam ini. Maka adik-adikku, jadilah engkau adalah orang yang bisa memilih. Dan enak memilih ya. Daripada memilih. Makanya nanti kami ajari adik-adikku dengan berakhlak yang mulia, ngelamar. Ngelamar itu gak ada masalah. Ngelamar dulu adik putri, ngelamar gak malu dong. Kita didik untuk mulia. Siti Khadijah itu istimewa, umurnya 40 tahun. Ngerti di Arab itu ada orang hebat. Namanya Muhammad bin Abdullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi. Cuman beliau perilakunya bagus, ganteng, sopan. Masyhur dengan kejujurannya. Wanita Arab Mekah banyak yang cantik-cantik dan kaya-kaya. Cuman karena cerdasnya Siti Khadijah. Ya namanya ketentuan dari Allah kan bisa saja begini begitu ya. Maka Siti Khadijah menyuruh keluarganya. Coba datanglah ke keluarga Muhammad barangkali mau denganku. Tapi dengan memohon kepada Allah. Datang ke keluarganya Rasulullah. Ternyata dijawab, oke. Okay. Yang untung siapa? Siti Khadijah untung, lihat. Beliau nih, yang lain ngenes. Yang lain betul saat ini. Muhammad dapat Khadijah. Iya. Muhammad yang begini-begini. Iya. Karena Siti Khadijah cerdas. Maka adik-adik putriku juga begitu. Adik putra juga begitu. Jangan asal saja, yang penting aku seneng. Gak begitu, pilih ini benar. Pilihannya masa depan, bisa baik dengan ibuku atau tidak. Bisa membimbing aku atau tidak. Kemudian seperti apa. Ini harus ada, dipelajari. Jangan asal menikah saja. Biasanya ini anak-anak yang gak cerdas. Malah anak santri biasanya gak cerdas. Anak santri. Kalau di pondok tuh hayalannya cantik. Sampai ngomong gini. Nanti kalau keluar dari pondok, kalau saya menikah pokoknya yang cantik. Loh, memangnya kenapa? Sebab kalau gak cantik kan susah dirubah. Kalau masalah akhlak kan bisa saya atur nanti. Dia merasa jadi ustad. Merasa jadi ustad. Jadi kalau masalah akhlak sih gampang. Nanti saya atur. Tapi kalau cantik sudah repot. Dia gak bisa berubah. Betul. Ustadznya nikah dengan perempuan asal cantik. Baru hamil setengah bulan sudah pusing suaminya. Istrinya cerewet. Nuntut segala macam mabuk dia. Gak jadi dakwah di ceramah. Ya, tidak seperti itu. Akhlak yang paling harus diutamakan anak-anak, adik-adikku semuanya. Itu indah kalau engkau mempunyai seorang suami yang berakhlak mulia. Dan itu harus engkau memilih. Memilih, tidak apa-apa memilih. Maka kami ajari adik-adik putri, ya, lebih enak memilih kalau ada laki-laki baik, mulia, soleh. Tidak apa-apa. Kalau tidak diterima, tidak akan rugi kita. Tidak ada yang kurang. Betis tetap utuh. Tidak ada yang kurang. Jadi ketahuilah bahwa tidak apa-apa kita memulai. Adik putraku juga demikian. Jangan ragu, takut keduluan. Misalnya ada seorang anak wanita soleha. Bismillah, ini ada wanita soleha. Biarpun anaknya siapa. Oh, yang namanya untung itu tidak bisa. Tidak bisa diduga-duga ya. Kalau sudah orang lagi bejo dan untung. Nah, itu ibaratnya kalau kata orang Jawa, yaitu ya, nang dalan nemu kiwang, yang lurung nemu kalung. Istri hamil, sapi hamil. Itu, jadi betul-betul beruntung benar ya. Jadi tidak apa-apa kita memulai. Kadang-kadang kita itu tidak pernah punya keberanian seperti itu. Anak gadis tidak apa-apa. Tapi jangan rendah. Kadang-kadang ngelamar tidak mau tapi pacaran mau. Pacaran itu main-main direndahkan. Contoh yang kedua adalah putra Sayyidina Umar ibn Khattab. Artinya di saat anda sudah waktunya adik-adikku. Kalau sudah waktunya pikir yang matang. Kalau tidak jangan mikiri. Kalau waktu sekolah mikir sekolah. Kalau ternyata ada syahwat ada ini tidak apa-apa mikir nikah. Tamat SMP, SMA tidak ada masalah. Karena halal itu penting. Karena mohon maaf, urusan yang satu ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Maka adik-adik putriku, kami himbau bahwasanya keselamatan akhlakmu, imanmu itu paling penting. Kalau seandainya ada yang mohon maaf, setiap orang itu berbeda-beda. Lingkungannya berbeda, pengalaman apa yang didengar berbeda, yang dilihat berbeda. Kadang-kadang biarpun baru usia SMP, selesai SMP, mohon maaf, na'udzubillah, mungkin syahwatnya sering bangkit. Takut terjerumus zina, nikah, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Jadi jangan apa usia dini. Usia dini bagaimana? Perzinaan SMP sudah ada. SD sudah ada. Menikah ada usia dini. Nanti Buya ini bertentangan dengan pemerintah. Oh, pemerintah ini harus patuh dengan syariat dong. Jadi menikah dini tidak ada masalah. Pernikahan dini itu bagus. Asalkan apa? Ada tujuan yang jelas. Baik, kemudian lihat. Kalau ada seorang anak yang... contoh yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu adalah, saya punya anak putri. Saya akan cari nanti. Saya akan beri contoh orang, saya akan mencari. Akan mencari calon buat anak saya. Lah kalau nunggu ya, kalau yang ada yang ngelamar anak saya modelnya begitu misalnya. Ini gini, saya akan cari. Saya mencari. Saya tidak peduli ya, saya akan lamar orang kalau memang dia adalah baik dan soleh. Saya akan lamar, rugi kalau nunggu. Dan kadang-kadang orang mau ngelamar anak kita juga mungkin masih mikir. Gak berani dan rugi saya. Wah mending saya lamar dulu. Kan begitu. Lah Sayyidina Umar bin Khattab pun demikian. Sayyidina Umar punya anak namanya Khafsah janda. Pengen punya menantu yang baik seperti Sayyidina Abu Bakar. Datangi Abu Bakar, sahabatku yang baik. Aku punya anak perempuan namanya Khafsah. Barangkali kamu ada hajat. Sayyidina Abu Bakar diam saja dan tidak menjawab. Sayyidina Umar merasa, ya Allah. Gak diterima ini kayaknya. Datang kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman sahabatku, aku punya anak yang namanya Khafsah. Barangkali kamu ada minat, ada hajat. Sayyidina Uthman pun diam. Ya Allah, aku pengen punya menantu yang baik. Tapi kok gak ada yang mau. Datang ke Rasulullah ngadu, ya Rasulullah. Saya punya anak perempuan itu amanat di pundakku. Aku ingin punya menantu yang soleh seperti Abu Bakar. Aku ingin punya menantu yang soleh seperti Uthman, tapi mereka berdua kok enggak mau ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, ketahuilah wahai Umar, akan menikahi putrimu itu orang yang lebih bagus dari Abu Bakar dan Uthman. Sayyidina Umar masih belum nyambung. Siapa ya Rasulullah orang yang lebih bagus dari Abu Bakar dan Uthman? Itu kan sudah paling bagus dari sahabatmu. Siapa yang lebih bagus dari Abu Bakar dan Uthman? Rasulullah menjawab, yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri Allah. Gak kebayang itu, gak masuk targetnya, lebih lagi karena usahanya. Dan ini para bapak kami himbau untuk mencari suami itu milih yang benar, yang baik. Jangan asal. Asal mumpung ada yang lamar, enggak ada begitu. Kalau yang lamar enggak benar, jadi nanti ada adik-adikku istikharah juga penting. Istikharah itu bagaimana? Istikharah itu kalau memang calonnya sudah baik. Ada yang melamarmu adik putriku, seorang yang baik, soleh, perilakunya baik, rizkinya halal, baru istikharah. Kalau rizkinya haram, enggak usah pakai istikharah. Tolak. Istikharah ada orang buya, calon suami saya itu enggak mau sholat, gimana istikharah enggak? Enggak usah istikharah itu. Orang enggak benar kok di istikharah itu bagaimana? Enggak ada istikharah gitu. Istikharah itu adalah kelihatannya baik, baru di istikharah. Baik, ketahuilah itu. Jadi Nabi itu mengajarkan bagaimana kita itu memilih pasangan. Jadi kalau memilih itu indah. Kita akan ketemu. Maka pacaran itu adalah bukan disyariatkan. Karena pacaran itu menjadikan orang tidak bisa milih. Kalau sudah jatuh cinta, Masya Allah, bingung dia mau nolak. Sudah terlanjur dekat. Tersiksa dalam curiga. Kadang-kadang pasangannya itu melakukan kesalahan mau ditegur. Bukan miliknya, enggak ditegur kayak miliknya. Kan begitu? Tersiksa dia. Mau cemburu, bukan apa-apanya. Enggak cemburu, kayak apa-apanya. Nasib itu orang-orang yang pacaran. Itu tersiksa dia tuh, tersiksa. Sudah begitu tak taunya apa? Ditinggal menikah, kapok tuh. Tersiksa tuh. Jadi anak-anak ini harus bahagia, mulia semuanya, indah ya. Jadi ketahuilah cinta itu adalah indah. Asalkan kita bisa cermati, kita jaga cinta itu. Cinta itu adalah saling menghargai, menghormati. Dan ketahuilah cintamu adalah untuk suamimu. Cintamu adalah untuk istrimu. Saat ini kau tahan dulu. Kau bisa melupakan itu kerinduan kepada yang belum halal. Dengan kau alihkan untuk berjuang, menuntut ilmu dan seterusnya. Jika sudah pada waktunya, jangan ragu untuk berbicara dengan orang-orang mulia. Baru setelah itu kamu tuangkan kecintaanmu kepada pasanganmu dan saat itulah pengabdian lebih. Sekarang bagaimana seorang nasib benar seorang wanita, hatinya sama si A, jasadnya dinikahi sama si B. Bagaimana bisa mengabdi maksimal? Dia akan tersiksa. Hatinya mencintai si A, ternyata jasadnya harus dengan si B. Karena kita tidak tahu hati orang, karena si A ternyata tidak mencintainya. Menikah dengan yang lainnya, akhirnya si wanita tersebut, ya Allah, aku ditinggal, tapi aku masih mencintai. Maka adik-adikku, kita harus, adik-adikku semua harus menjadi orang mulia, wanita mulia. Khususnya pria-pria ini adalah, kalau engkau ingin dimuliakan oleh Allah, muliakan para wanita ini. Jika sudah pada waktunya adik-adikku, jadi orang cerdas itu berbuat itu memang ada guna. Kalau iseng itu yang tidak cerdas. Mohon maaf kalau kita lagi haus-hausnya. Enggak puasa. Dikirimi sama orang es degan. Seger atau tidak? Seger. Ya, seger kalau diminum. Tak tanya Pak, ini es degan buatmu. Tapi jangan diminum. Wah, nyeksa tambahan. Mending enggak usah ngelihat es degan. Lihat. Itu anak-anak yang mohon maaf madu kasih sebelum waktunya. Dia tersiksa. Paling nanti melampiaskan syahwatnya, sudahlah, enggak peduli ini milik siapa. Harus aku lakukan. Sehingga dia akan meninggalkan bekas kehinaan, bekas sakit, bekas kekecewaan, dan seterusnya. Itu akibat dari anak-anak yang tidak cerdas ya. Adik-adikku semuanya harus cerdas itu. Menjaga kemuliaan, kehormatan. Adik putraku, jaga putri-putri ini yang tercinta, yang solehah ini. Wahai adik putriku, jaga dirimu. Dan hati-hati ya, jangan mudah terpedaya dengan tipuan. Biarpun bahasanya ibadah ya. Saya pernah punya cerita, tak ceritakan pada tahun yang lalu, tak ulang lagi ya. Hati-hati dengan anak cerdas. Laki-laki kalau cerdas, maka mau nge-add siapa sih? Ini target, 2 bulan mah beres tuh. 3 bulan. Wah, ini anak cerdas mah. Kecil, ini malah kecil. Oh, ini akhirnya apa? Ini anak paling repot ini. Siapa bilang repot? Wah, ini cantik tapi susah digaet. Ya sudahlah, kasih nomor teleponnya. Anak cerdas mah gampang, hati-hati dengan laki-laki cerdas ya. Lagi-lagi cerdas mempunyai 1000 akal untuk menggaet perempuan. Mau gampang. Target. Berapa tahun? Kalau ini kayaknya kasih waktu 1 tahun deh. 1 tahun. Wah, punya rencana dari awal. Titip SMS. Assalamualaikum. Ustazah. Padahal bukan ustazah. Kan? Remaja masjid. Assalamualaikum. Mohon maaf. Jika saya lancang, saya mendapat telepon ini. Nomor telepon dari kawan saya. Saya ngadu ke kawan saya ini anak muda yang bimbang, tidak punya pendirian, tidak punya bimbingan. Saya pengen benar, pengen baik. Tolong ustazah bimbing saya. Wah, tersanjung nih baru masuk grup remaja masjid nih. Baru masuk seminggu sudah ada yang konsultasi. Wah, senang dia. Ini kesempatan untuk belajar dakwah nih. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering-seringlah hadir ke majelis taklimnya Buya Yahya. Di bawah-bawah ini. Buya Yahya di bawah. Laki-laki sudah ngerti. Majelisnya Buya Yahya juga sudah ngerti. Cuman juga tidak pernah datang dia aslinya. Cuman karena dikasih tahu. Di mana alamatnya Neng? Mohon maaf. Ustazah dikasih tahu alamatnya. Dikasih alamatnya. Tidak langsung dibalas. Seminggu baru balas. Karena majelisnya kan seminggu sekali. Enggak buru-buru mah orang cerdas. Kalau orang picisan kan dikit-dikit langsung ngejual aku padamu, aku ingin hidup bersamamu nanti bulan madu di awan-awan. Itu kan anak. Ini orang cerdas mah nyantai. Setelah 2 minggu, 3 minggu baru ngirim. Alhamdulillah saya sudah mencoba hadir di majelis taklim subhanallah sejuk. Padahal enggak tahu di mana kemarin itu. Wah, ustazahnya ini remaja majelis langsung alhamdulillah berhasil. Subhanallah. Dakwah, dakwah. Ini kan pesan Buya, kita harus berdakwah. Ya. Akhirnya, setelah sebulan, baru SMS lagi. Tolong Ustazah, jangan lupa-lupa ingatkan saya. Kira-kira apa harus saya lakukan? Saya sudah hadir majelis terus. Ingatkan, biasakan bangun malam. Bukankah pengajian Buya yang terakhir sering bangun malam? Lakukan, nanti akan menemukan kesejukan. Orang cerdas tidak langsung ngomong bangun malam, baru seminggu ngomong, Ustazah kok susah ya bangun malam tuh. Padahal dia gak pernah tidur malam. Cuman bahasanya susah bener. Bangun mah. Malam padahal begadangan dia rangreng-rangreng sana. Sambil ketawa senyum-senyum. Akhirnya gak apa-apa usaha-usaha. Kata Buya Yahya pelan-pelan. Jangan langsung sholat. Ngambil air wudhu dulu. Duduk. Kemudian besoknya ngambil air wudhu. Kemudian ya baca kulwallah sekali. Pokoknya diajari begitu pelan-pelan. Kalau langsung mah gak bisa. Makasih Ustazah atas bimbingannya. Setelah 2 bulan sudah mulai berkata, alhamdulillah Ustazah, saya sudah boleh bisa, mulai bisa bangun malam. Wah, ini Ustazahnya yang TKN remaja masjid senang. Wah, ini mulai tobat nih. Ya, senang. Setelah itu apa? Setelah 3 bulan SMS lagi, 4 bulan. Ustazah, terima kasih atas bimbingannya selama ini. Tolong terus dibimbing dan bimbing dan bimbing. Sudah. Terus akhirnya apa? Setiap malam ini laki-laki sudah bisa nge-SMS kepada ustazah tersebut. Pertama, minta dibangunin. Akhirnya sama ustazah ini dibangunin benar. Setiap malam dibangunin. Makanya hati-hati kalau ada lawan jenis bangun di tengah malam. Itu. Hati-hati, jangan percaya itu. Nah ini, bangun setiap malam. Akhirnya apa? Mengucapkan, ayo bangun, bangun, bangun. Jawab. Makasih, saya sudah bangun, alhamdulillah. Makasih, padahal memang dia tidak tidur tadi kan? Dia berkadang. Hati-hati. Wah, ini ustazahnya mah bangga ini bisa. Ini bakal tobat nih. Setelah 1 tahun, baru ini. Setiap malam sudah SMS-SMS, sholat, alhamdulillah bangun malam. Tolong doain saya terus ini. Makanya Buya ingatkan adik-adik putriku. Kalau sudah SMS di tengah malam, sholat dan sebagainya. Terus jelas orangnya kok laki-laki lawan jenis. Itu jangan dipercaya, hati-hati. Itu biasanya ada. Kalau memang membangunkan kan pakai HP-nya orang lain kan bisa ya. Bangun-bangun, selesai. Namanya Yahya. Nggak enak nanti tersinggung pakai nama orang ya. Setelah 1 tahun ini sudah mulai. Kan targetnya 1 tahun. 1 tahun, ustazah mohon maaf. Terima kasih atas bimbingannya. Dan mohon maaf ini kalau saya mau ngerepotkan ustazah. Tolong ustazah, usia saya sudah 25 tahun, saya sudah waktunya nikah. Tolong ustazah carikan saya istri yang bisa membimbing saya. Wah, ustazahnya mah semangat nih. Akhirnya dicarikan seorang temannya. Katanya dia apa? Mohon maaf ustazah, saya kok belum cocok. 2, 3, belum cocok. Akhirnya setelah 1 tahun 1 bulan baru dia ngomong begini. Ustazah, sok saya belum cocok. Gini ustazah, ada kriteria yang saya inginkan. Ciri-cirinya tidak repot, sederhana. Tolong kalau nyarikan orang untuk saya, orang yang sifat-sifat dan perilakunya kayak ustazah. HP-nya dicumi. Adik-adikku, hati-hati. Sudah. Bales langsung ustazahnya tadi dari TKM, dari remaja masjid mana tadi itu. Bales langsung. Masa orang seperti saya kamu mau?
Kalau ada perempuan ngomong gitu tuh artinya mau.
Dia mah kelas tinggi dia. Dapat nih sudah. Satu tahun, mohon maaf terlambat sebulan nih. Targetnya satu tahun, satu tahun, satu bulan. Hati-hati. Laki-laki cerdas. Nggak jawab. Wah, hebat cerdas. Nggak jawab dia. Orang cerdas nggak ecek-ecek murahan, dikit-dikit SMS. Nggak ada. Wah, penasaran ini ustadahnya nih. Akhirnya ngedului telepon. Assalamualaikum. Paham enggak? Kata si anak-anak muda nih. Nah, apa kataku? Oke. Nah, ini sudah SMS mulai. Nggak ngasih jawaban. Jawabannya apa? Mohon maaf, akhir-akhir ini saya jarang megang HP. Karena banyak yang ganggu, takut hati saya rusak, kawan-kawan lama saya. Wah, hebat bener. Gimana ustazah tentang pesanan saya? Pesanan. Pesan, karena dia tidak ngomong langsung dengan dia. Pesan ya, pesanan saya seperti apa? Mohon maaf ustazah ya. Akhirnya kata ustazahnya, saya akan usahakan. Pokoknya jangan lupa lah ustazah, sekiranya bisa membimbing saya. Seperti ustazah ya, insyaallah paling sifat-sifat ustazah. Tambah jadi dia. Diulang lagi yang kedua. Baik, akhirnya apa? Dia sudah mulai ngomong. Ya, kalau masalah jodoh, sebaiknya kita ini ya minta petunjuk ya kepada guru dan ustaz. Cobalah kamu datang ke kiai manapun. Ke kiai manapun. Bohong, dia tidak pernah kenal kiai ini ya. Datang. Cuman dia cerdas. Kata kiai, suruh nyerahkan ke guru saya. Saya merasa guru saya hanya ustazah ini. Saya tidak punya guru ini. Waduh, mulai bunga-bunga ini. Akhirnya adalah, akhirnya apa? Sang perempuan itu mulai terbedaya. Akhirnya mulai obrolan sudah mengarah. Mulai mengarah kepada cinta. Mulai akhirnya, ustazah gimana? Apa boleh saya mau ketemu nanti sebentar aja lah. Urusan apa sih? Ya urusan pokoknya saya ingin ketemu lah. Barangkali nanti setelah ketemu kita bisa ngobrol yang lainnya. Ketemu betul. Wah, waktu ketemu top. Dia hebat. Astagfirullah. Maksud saya itu begini, kalau urusan agama jangan main-main, dibohongi kamu ya. Kalau orang pengen niat baik, tidak harus dengan saya. Mungkin dengan cara yang lain. Kamu dekat dengan ini selesai, tidak harus laki-laki itu masuk ke dalam seluk-beluk kehidupanmu. Selagi bukan mahram, haram biarpun untuk mengajar Al-Qur'an adik-adikku. Wah, kalau orang cerdas mah kecil nih, satu bulan, tiga bulan, beres ya. Maksud Buya itu hati-hati adik-adikku urusan kayak begitu. Wah, semakin cerdas orang, semakin canggih di dalam merusak kita. Masya Allah. Nah, begitu juga adik-adik putri. Ini lagi gantian ya, giliran. Adik-adikku, putraku, puasanya. Kamu pengen tahu istri yang cantik soleha? Istri soleha itu begini, contoh. Biar tahu adik-adik ini biar jadi solehah. Sini itu sempurnakan dulu. Ini sempurnakan dulu. Misalnya ini adik-adikku mau menikah. Di hadapannya ada dua pilihan. Wanita cantik-cantik. Cerdas-cerdas. Ranking satu-satu gantian. Rankingnya. Cerdas-cerdas. Kaya-kaya. Dua-duanya kah? Kaya. Coba ya. Kaya-kaya. Pinter-pinter. Cerdas-cerdas. Bapaknya kaya. Semuanya kaya-kaya. Cuman bedanya. Gadis yang pertama itu, waduh, jago SMS, jago teleponan. Wah, temannya banyak. Wah, telepon halu-halu. Yang pertama itu. Wah, Valentine ikut, macam-macam lah pokoknya. Gaul betul, tapi kesana-sini. Sama laki-laki banyak kenalan, macam-macam. Wah, tapi dia cantik, pinter, cerdas. Yang satu lagi, ini yang pertama kayak gitu. Wah, kadang-kadang ngurotnya, kerudungnya suka-suka. Kalau hadir masjid taklim sama Buya saja pakai kerudung, kalau keluar bebas. Nah, itu. Ini yang satu lagi Masya Allah. Yang tadi kaya juga, Bapak Miter cuman Masya Allah dia. Urusan HP sangat menjaga, telepon tidak gampangan. Ya, kalaupun berjalan lihat ngadepnya adalah terus ke tempat tujuan tidak pernah tolak-toleh. Suaranya tidak diangkat. Kira-kira adik putraku pilih yang pertama, yang kedua? Tahu ya anak cantik kayak apa? Ini katanya ini pengakuan ini. Sebelum ini masih bisa memilih ini, sebelum jatuh cinta ini. Jadi yang dipilih ya kayak begitu. Jadilah wanita yang sesuai dengan pilihannya tadi ya. Suaranya jangan tinggi-tinggi. Tak pantas perempuan suaranya tinggi-tinggi. Kemudian jangan banyak berlenggang kalau jalan itu. Kemudian matanya itu kalau ngomong itu adalah dijaga dan seterusnya. Itu wanita, wanita solehah ini. Semua laki-laki merindukan kayak begitu. Begitu juga adik-adik putriku ya. Kalau nanti suatu ketika ada yang melamarmu anak laki-laki. Anak laki-laki yang melamarmu. Coba kalau pengen jadi laki-laki gandeng yang sesungguhnya itu tanya perempuan. Tanya wanita, tanya putri. Ada laki-laki yang melamarmu Masya Allah. Yang pertama ganteng. Gandengnya sama hebat-hebat. Bedanya itu ya pokoknya ya. Ganteng, kaya, hebat. Cuman yang satu tuh supel Masya Allah luar biasa. Ah, pacarnya banyak. Kalau SMS itu format 10 orang langsung sama ceritanya. Aku kangen padamu 10. Itu loh kebanyakan laki-laki tuh kayak begitu. Laki-laki tuh biasanya kayak begitu tuh. Karena laki-laki tuh pikirannya jangka panjang. Hanya main-main saja. Kalau sudah main-main tuh perempuan tuh banyak jadi mainan. Sampai hari ini pun yang Buya rasakan bahasanya. Bukan ini laki-laki baik. Itu laki-laki di luar loh ya. Laki-laki di luar tuh suka main-main. Sampai selama ini yang sering nangis ngadu ke Buya tuh rata-rata wanita. Yang dinodai, yang hamil, yang dizinai semuanya itu rata-rata yang nangis perempuan. Buya, saya sudah terlanjur begini, buya, buya, buya. Nih, perempuan. Enggak ada laki-laki yang nangis. Buya, saya terlanjur zinai orang. Enggak ada laki-laki. Enggak ada. Ini kenyataan. Artinya menunjukkan bahasanya, wanita ini direndahkan betul. Yang ada coba kalau hari ini. Makanya hati-hati. Adik-adik putriku ya. Ini bukan serigala, ini adalah insya Allah wanita, pria-pria soleh. Tapi ketahuilah adik putriku, ini kenapa ngarah putri? Putri itu biasanya diganggu dan dikejar. Ketahuilah, selagi itu bukan suamimu, tidak usah tersinggung, sama saya, satu madhab. Selagi saya lah, selagi itu bukan suamimu, maka itu seperti serigala. Berbahaya untuk keselamatan dirimu, biarpun jubahnya lebih gede dari jubahnya Bu Yayah ya. Saya laki, saya punya syahwat, saya punya hawa, nafsu. Apalagi kalau ketambahan cerdas tadi, wah paling hati-hati itu. Bahaya. Jadi selagi bukan halal untukmu, hati-hati. Jangan mudah terpedaya dengan omongannya, rayuannya, dan sebagainya. Ini kita harus hati-hati protek. Baik, lihat. Ada anak pria. Kalau pengen jadi laki-laki yang ganteng, ada seorang anak gadis mau dilamar dua orang. Ganteng-ganteng, kaya-kaya. Cuman yang pertama tuh, Masya Allah. Wah, kenalannya banyak. Setiap perempuan, hai, hai. Boy, semuanya, hai. Nah, ternyata satunya lagi laki-laki yang mau melamar itu, Masya Allah, waktu ngadep ke rumahmu tuh, Masya Allah, assalamualaikum. Waktu kamu ditemukan juga tidak mau ngelihat, ya. Sepintas tok hanya untuk tahu. Setelah itu sopan, perilakunya baik. Apalagi urusan kayak begitu, urusan perempuan enggak. Dia menjaga dan menjaga dan menjaga. Kira-kira pilih yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, begitulah. Jadi adik-adikku menjadilah laki-laki yang diharap oleh para wanita-wanita. Nah ini semuanya ada hubungannya dengan Valentine Day dan rusaknya anak muda dengan pacaran yang dibuat-buat. Kadang-kadang subhanallah, pesta seks ini beberapa terjadi tahun 96, bulan 96 sebelum kita berangkat ke Yaman, 94 di Bogor, sampai ditemukan oleh aparat keamanan di Bogor, anak-anak muda, anak gadis, anak-anak SMA, pesta di sebuah villa, ternyuh itu, pesta seks di hari Valentine Day. Na'udzubillah. Bukan karena cinta, tidak ada bahasa cinta, sudah ada. Sudah hawa nafsu itu semuanya. Dan akankah kita mau terjerumus dengan kehinaan-kehinaan semacam itu? Maka dari itu, yuk kita pada hari ini, acara Valentine Day yang selama ini digembar-gemborkan, kita tutup. Akan tapi kita akan berbicara tentang cinta yang syar'i. Kita boleh mencintai karena Allah. Kalau Anda menginginkan seseorang, tunda dulu sebelum waktunya. Misalnya Anda mengatakan, aku tidak mungkin nikah sekarang. Kalau engkau tidak mungkin nikah sekarang, engkau batasi. Jangan dibuai oleh harapan, sampai bingung, ngenes. Anda kalau memang belum, Anda pikirkan, saya mungkin tidak nikah sekarang. Selagi nikah sekarang aku tidak mungkin, aku harus mengejar karir dulu, Anda jauhkan dari urusan syahwat. Jauhkan dari telepon dengannya, jauhkan dari urusan dengan dia. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru nanti nunggu waktunya baru ngomong. Kalau tidak, kita akan tidak bisa bertahan dalam keamanan. Misalnya usia SMP sudah pacaran, gandeng-gandeng kesamaan kemari, syahwat muncul, lihat, sebelum waktunya sudah melakukan kehinaan. Maka itulah yang perlu dihadirkan, kami senang. Jika pada saat ini anak-anak SMP, anak-anak SMA datang ke selamat ini, lihat. Kalau urusan cinta, hati-hati. cinta itu hanya karena Allah. Dan pada waktunya nanti dijalin, kalau seandainya ada saat ini ada yang jatuh cinta dan sebagainya, maka ketahuilah itu adalah benih-benih kemuliaan asalkan kita jaga. Tidak boleh kita turuti, SMS-an enggak dan sebagainya. Dan menjadilah anak cerdas selalu berpikir. Kalau belum waktunya jangan. Cuman sekarang kadang-kadang orang tua juga salah. Nak, kamu sudah punya pacar belum? Pergaulan juga begitu kadang-kadang. Lo punya pacar belum? Macomblang banyak kadang-kadang. Nah, lo gak guna lo cantik begitu kan. Gak ada yang mau. Mending jelek-jelek punya pacar 5. Nah. Ini adalah budaya lo ya. Budaya pacar itu merusak secara halus. Akan tapi jika engkau bergaul dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang mulia. Lihat, menyebut nama perempuan. Laki-laki yang mulia tidak akan menyebut nama perempuan dengan bahasa-bahasa yang menyebut kecantikannya, menyanjung-nyanjung yang bahasa syahwat tidak ada. Tetapi kita ingin menjadi wanita mulia, pria mulia. Itulah adik-adikku semuanya. Kita ingin buka diskusi yang baik. Bahasanya, hari kasih sayang sedunia yang sesungguhnya adalah sambung hati dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami himbau kepada adik-adikku semua untuk menjaga kehormatan kemuliaan. Awas, jangan sampai bermain cinta sebelum waktunya. Karena itu akan merusak kita. Karir akan rusak, cita-cita rusak. Dan segala macam banyak dirusak, termasuk yang paling besar akan dirusak adalah agama kita. Jadi insya Allah kita akan menjaga dan nanti perlu bimbingan. Dan kami ingin, yang datang kelihatannya segini. Kami ingin setiap satu orang menjadi punya misi. Setiap satu anak yang datang ke tempat ini, misi untuk memperjuangkan kemuliaan ini. Jadi tidak hanya sekarang hadir bermanfaat untuk diri sendiri, tidak. Jadi nanti menyuarakan kekompakan di sini. Lihat. Jadi akan kita punya budaya yang khusus. Budaya yang baik. Pacaran no. Tidak. Enggak. Aku mohon maaf. Tidak bisa. Cuman kalau menuruti hawa nafsu mah enggak ada ujungnya. Tidak. Aku tidak bisa. Kalau ada orang mengatakan pisang aku badamu dan sebagainya. Jangan dilupa. Jangan dipikirkan. Jadi sudahlah. Dinasihati. Belum waktunya. Kalau kamu bertujuan baik kepadaku. Nantilah. Pada waktunya. Termasuk hati-hati. Jika ada seorang laki-laki yang berani mengucapkan kalimat cinta secara langsung, sebetulnya dia menghinakan juga secara langsung. Sebab begini, kalau seorang laki-laki memuliakan seorang wanita, dia tidak akan mau meminang mengambilnya kecuali dengan cara yang hebat. Kalau saya akan meminang seorang yang wanita yang mulia, gak mungkin secara langsung. Wah, ini gak mungkin, gak kuat saya. Nanti mentali seorang guru, seorang syekh, seorang ini. Maka kalau ada laki-laki ngomong aku padamu itu kurang ajar. Ambil sandal, lemparkan ke mukanya. Nah ini hakikat. Kalau benar ada anak-anak SMA 1, 2, atau 3, 4, 5, 6. Kalau ada anak SMA, kok tiba-tiba ada laki-laki ngomong aku padamu, tiba-tiba ngelempar sepatunya. Itu akan masyhur sak Cirebon ini wanita solehah. Wah ini pasti dicari oleh orang-orang soleh. Jangan macam-macam sama ini. Ada orang begitu langsung Akhirnya bakal simpati semuanya lihat. Calonnya lebih banyak nanti. Kenapa? Ini wanita mulia. Kalau wanita, sama ini aku padamu. Dijawab, iya, oke, sama-sama. Ini oke, sama-sama. Akhirnya rendah itu perempuan. Dia mah perempuan murahan dia. Oke itu. Jadi jadilah wanita mulia dan laki-laki yang mulia. Baik sampai di sini adik-adikku. Sebab kami yakin, Buya yakin bahwasanya yang datang ke tempat ini tidak akan mengadakan Valentine. Cuman kita ingin mengarahkan lebih jauh, kita tidak ngurus Valentine. Kalau bicara Valentine di luar sana, agar orang ngerti Valentine. Kalau di sini gak akan terpengaruh Valentine. Cuman kita ingin menjadi mulia bagaimana dengan istilah cinta, remaja, masa pubertas, dan seterusnya. Yang kadang menjadi rusak karena tidak ada bimbingan. Masih ada waktu, seberapa jam? Waktu setengah jam untuk tanya jawab.
Terima kasih Buya atas penyampaiannya. Subhanallah. Kalau membahas cinta, membahas memilih, gak ada habisnya ya Buya. Saya merinding dan dengerin Buya, subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kami berikan kesempatan untuk yang ikhwan, untuk yang akhwat. Kami persilakan terlebih dahulu untuk yang ikhwan, dua pertanyaan dari yang ikhwan. Yang ingin bertanya silakan berdiri dan punten Mas Firman nanti diserahkan mic-nya untuk dapat menyebutkan namanya. Terima kasih. Untuk yang ikhwan ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Itu Mas Irman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Buya mohon izin untuk bertanya. Saya Asep Saiful Rahman, guru pendidikan agama Islam di SMP 1. Kebetulan saya membawa anak-anak. Saya tuang anak-anak, ucapkan salam kepada Buya. Buya mohon bimbingan. kiranya doa apa yang harus saya panjatkan setiap malam agar anak-anak kami ini semakin dekat dan semakin cinta kepada baginda Nabi, kemudian semakin mencintai Allah dan semakin memuliakan kedua orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa apa yang sekiranya harus saya panjatkan agar saya ini bisa menjadi teladan, tidak hanya menginspirasi tapi juga bisa menyentuh anak-anak kami. Sehingga apa yang kami ajarkan di kelas itu membekas sampai ke lubuk hati mereka semua. Itu saja Buya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep. Kita tampung dulu saja Buya ya. Selanjutnya, tadi ada Mas yang di tengah. Untuk yang akhwat, siapkan pertanyaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Adit dari SMA 2. Buya, saya mau bertanya. Saya ini bisa dibilang remaja, Buya. Remaja baru besar. Saya ini dulu itu urakan ceritanya. Dulu urakan, ya begitulah. Remaja-remaja yang ada di luar sana sama seperti. Lalu saya ini tobat di tengah jalan. Seperti itu. Saya tobat di tengah jalan. Akhirnya, alhamdulillah, misalkan selalu bolak-balik masjid aja. Dan di dalam masjid itu, kebetulan saya ini, karena saya sering bolak-balik kepada masjid, saya juga di masjid itu tidak hanya berhubungan dengan pria, tidak hanya berhubungan dengan ikhwan, tapi juga berhubungan dengan akhwat, walaupun hanya jarang gitu Bu ya. Nah, saya sendiri bingung, ya mungkin tadi Bu ya katakan bahwa rasa cinta itu wajar, seperti itu. Nah, awalnya rasa cinta itu biasa saja. Lalu muncul. Tapi saya sadar. Saya takut rasa cinta ini malah membelokkan niat saya. Karena awalnya saya ingin di masjid, ingin bertobat, ingin dekat sama Allah itu untuk mencari ridha Allah. Tapi karena saya merasakan ada sesuatu yang lain, saya takut seperti itu. Akhirnya saya dengan berani mengatakan, saya gak akan pacarin dia, saya gak akan deketin dia, saya gak akan minta nomor telepon dia. Saya bilang, saya akan nikahkan dia. Seperti itu. Saya akan nikahkan dia. Karena sebelum-sebelumnya ya saya akui, pacaran itu memang tidak baik tuh, karena saya takut niat saya terganggu Bu ya. Nah, saya mau nanya, teman-teman saya ketika saya cerita seperti itu ke teman saya, ke sahabat saya saat itu, teman saya banyak yang kaget. Masa bisa? Ente mau nikah kapan? Habis lulus SMA saya mau langsung lamar. Saya langsung tanya rumahnya di mana, orang tuanya siapa, saya datengin. Saya bilang seperti itu. Ente kan belum kerja, ente belum punya karir, seperti itu. Tapi saya pernah baca buku bahwa ketika menikah, kita ini berjuang bersama-sama, Bu ya. Jadi dari nol, kita meniti karir seperti itu. Katanya kan Allah kan kepada binatang melata saja Allah berikan rezeki. Apalagi kepada hambanya yang manusia, seperti itu, Bu ya. Nah, dua pertanyaan, Bu ya. Bagaimanakah step atau langkah untuk melamar seorang wanita, atau ada tipsnya? Lalu sebenarnya saya percaya apa tuh, orang-orang banyak yang meragukan kapasitas saya sebagai pelajar. Sekarang saya mungkin dalam keadaan saya tidak mungkin menikah. Tapi ketika saya telah lulus SMA itu mungkin saja. Tapi orang-orang banyak nanti mau dikasih makan apa? Saya yakin, bismillah, dengan usaha saya, dengan bisnis saya akan mesti membahagiakan, seperti itu Bu ya. Tapi bagaimana anggapan orang-orang itu, apakah anggapan orang-orang itu benar? Nanti saya ngasih makan apa ke perempuan? Karena andaipun saya menikah, dan ketika perempuan itu tidak mau, saya kan menikah karena Allah. Jadi ketika dia tidak mau, dan ketika di jalan pulang, saya bertemu seorang wanita, yang akhlaknya baik dan dia mau dinikahkan oleh saya akan menikahi dia. Intinya saya ingin menikah muda, Buya.
Kita dukung.
Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi saya tidak diragukan lagi, Bu. Kenapa saya berdiri di tengah jalan, ketabrak, Bu. Dia tobat di tengah jalan, masih hidup, Bu. Subhanallah. Oke, makasih Mas Adib ya. Tadi kita sudah bisa terima pertanyaannya. Dan kita coba yang akhwat, Bu ya. Dua lagi. Oke, ada Ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Hartati Maharani. Yang akan saya tanyakan begini, Buya. Tadi Buya mengatakan bahwa Buya punya seorang anak perempuan dan Buya akan memilihkan. Nah, yang akan saya tanyakan, apakah dalam hal jodoh saja kewajiban orang tua itu memilihkan jodoh untuk anaknya? Karena saya punya anak, kebetulan laki-laki dan perempuan, saya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak saya. Melihat pergaulan sekarang ini, Masya Allah, Buya, mungkin kita juga tahu, kebetulan saya juga seorang pendidik, di lingkungan rumah sekitar saya, kemudian di lingkungan tempat saya mengajar, itu pergaulannya sudah sangat parah sekali, saya katakan. Ketika seorang anak diajak untuk berbuat baik, itu susah sekali. Nah, keinginan saya ingin menghindarkan anak-anak saya, khususnya anak-anak kandung saya, itu dari pergaulan yang sudah semakin kacau. Nah, ketika saya menginginkan anak saya itu masuk pondok pesantren, tapi ada sedikit pertentangan. Misalnya saja, di pondok pesantren itu nantinya tidak akan mendapatkan ijazah umum. Ada ketakutan seperti itu yang bertolak belakang dengan pemikiran anak-anak sekarang. Nah, ini bagaimana? Apakah itu memang butuh istikharah memilihkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya? Kalau memang dimasukkan ke pesantren, itu suatu pilihan yang menjadikan baik. Tapi kalau misalnya anak tersebut menantang, menolak, tolong Bunda kasih solusi, tolong Buya kasih solusi kepada saya, bagaimana seharusnya saya dalam hal mendidik anak-anak kami. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, itu di belakang itu, Adik Putri. Ya, betul. Kerudung hitam di belakang. Belakang terus, terus belakang. Ya, terus, belakang terus. Ya, terus. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Buya mau nanya, gimana caranya memberi pemahaman kepada orang tua untuk mengizinkan anaknya menikah di usia muda, sedangkan orang tua itu kurang pemahaman agamanya, seperti baik, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang penting. Baik, cukup. Pak dulu. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk Ustaz Asep, bahwa insyaallah apa yang Ustaz harap itu sudah ada tanda-tandanya, buktinya anak-anak siap untuk datang ke tempat ini buah dari sebuah pendidikan. Kalau anak-anak mau diajak ke tempat ini, insya Allah ini anak soleh-solehah semuanya. Baik, ini dibawa ke tempat yang mulia. Adapun permohonan kepada Allah itu, yang paling penting adalah kerinduan kita yang sesungguhnya. Bukan kalimat panjang yang terucap, tapi apa yang kita rindukan itu, adukan kepada Allah. Kadang tidak sampai terucap oleh lidah. Menginginkan kebaikan untuk anak-anak, khususnya anak-anak didik, anak kita sendiri juga. Mintalah kepada Allah dengan bahasa apapun. Dan insya Allah Anda sudah melakukan dan akan menemukan buahnya. Kemudian yang ketiga adalah, ya, yang pertama adalah kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga di dalam mendidik anak itu, prinsipnya jangan merasa bisa dengan diri sendiri. Saya pun demikian, semuanya para guru-guru pembimbing. Makanya perlu kita bawa mereka atau kita kenalkan kepada selain kita, yang sekiranya bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka atau untuk meningkatkan wawasan mereka. Artinya kita kenalkan kepada tokoh-tokoh mulia, orang-orang besar seperti kita sering sebut. Bacalah Dr. Muhammad Sa'adin Rantan Muti, atau baca atau hadir ke tempat mulia anak-anakku semuanya. Jadi ternyata termasuk cara menyampaikan kebenaran adalah tidak harus melalui lidah kita sendiri. Jadi kadang melalui lidahnya seseorang. Jadi kita bawa ke tempat yang mulia. Anda Ustadz, Anda bisa membimbing. Tapi ternyata ini sudah Anda amalkan. Anda bawa ke tempat ini. Ini termasuk cara yang paling benar. Kami pun juga demikian. Sehingga kadang-kadang kalau kita menasihati orang yang sangat dekat sekali, saya minta tolong ke orang lain. Karena kedekatan sendiri juga jarak. Atau seringnya bergaul juga jarak. Karena sering bergaul itu omongan kita jarang didengar. Itu biasa seperti itu. Maka kita perlu minta yang lainnya untuk mengingatkan dan menasihati. Jadi insya Allah Ustaz, yang antum perlukan adalah memohon kepada Allah dengan tulus, itu tadi sudah benar. Yang kedua adalah minta bantuan ke orang lain ya. Jangan kita merasa bisa sendiri. Bawa ke tempat majelis yang mulia, majelisnya para ulama, para masyayikh. Ada bimbing ke sana. Rasa suka yang mereka temui itu akan membimbing mereka terus. Jadi senang dengan kemuliaan ya. Dengan senang dengan kemuliaan, dan seperti inilah cara yang benar. Dan kami temukan dari anak-anak SMA itu banyak yang oleh gurunya dihimbau ke sini. Itu guru-guru yang benar seperti itu. Karena merasa bahwasanya kesibukannya dan waktunya terbatas, maka perlu menghimbau anak-anaknya untuk datang ke tempat mulia seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, itu adalah sama dengan yang ketiga itu. Ini cerita terakhir, pertanyaan terakhir ada kemiripannya. Sungguh sangat baik, seperti itulah. Jadi saudara kita, adik kita tadi, siapa namanya? Adik kita? Ahid. Adit. 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 Hamba yang diselamatkan oleh Allah. Dan dia sadar bahwa masa lalunya tidak baik. Masa lalu anak muda yang semaunya sendiri. Dan ternyata dipilih oleh Allah. Dan itu yang mahal. Kalau Allah sudah memilih hambanya untuk benar, sudah enggak pandang dari mana asalnya dan dimanapun tempatnya. Maka kemudian ia berprinsip untuk tidak berurusan dengan perempuan kecuali dengan yang halal. Dan itu harus dirasakan oleh semuanya. Jangan kita mau dibuai oleh hawa nafsu. Maka dia lebih bagus daripada yang lainnya. Kenapa? Karena dia punya masa lalu, ibaratnya punya pergaulan yang tidak baik. Sekarang ia ingin baik, dan ternyata ia bisa seperti itu. Yang lain tentu lebih bisa. Yang belum punya pengalaman jelek tentu lebih bisa. Ini adalah contoh. Artinya yang sudah punya pengalaman yang isanya pergaulan yang kurang baik pun bisa menjadi baik. Bagaimana yang tidak pernah terpengaruh? Tentu sangat mudah untuk baik. Kemudian kerinduannya untuk menikah usia dini itu adalah tidak perlu ditunda-tunda. Artinya masalah pernikahan, kita kalau orang sudah mengarah pernikahan itu sudah sebetulnya sudah mengarah kepada kebutuhan yang sangat pribadi yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Dan Anda bagus, Anda baik, karena tidak ingin terjerumus dalam keharaman, Anda pastikan, aku tidak mau mencarinya, aku tidak mau begini, dan betul-betul Anda putus komunikasi dengannya, kemudian setelah itu Anda berminat untuk menikahinya. Adapun masalah menikah dini, tidak usah ragu, masalah biaya Allah yang bakal menjamin, dan itu harus diyakini. Nggak usah takut adik-adikku semuanya, jadi tapi jangan insya Allah lah, jangan berbuang di sini, Allah minta rame-rame nikah masal, semua alumni, tanggal 9 Februari nikah bareng. Ketahuilah bahwa nikah muda itu bukan satu aib, bukan celah. Kalau tadi tamatan SMA, SMA berapa tahun? 18 tahun kan?
18 tahun.
18 tahun sudah usia dewasa. Sebab sekarang anak SMP sudah berzina. Innalillah. Adapun masalah jaminan, ketahuilah betul, dia tidak makan batu, istri tidak makan batu, tetap makan nasi. Allah yang menjamin keyakinan. Adapun masalah sambil meniti karir, sambil bersekolah, itu bisa saja orang dalam keadaan menikah. Dan kita menemukan yang menjadi masalah itu pernikahan dini yang hancur itu adalah pernikahan dini bukan direncanakan baik seperti itu. Misalnya apa? Naudzubillah, hamil duluan atau ada tuntutan-tuntutan sehingga harus nikah. Enggak bakal bahagia. Karena apa? Melangkahnya dengan cara yang salah. Tapi kalau karena takut kepada Allah, karena takut melakukan kemaksiatan, aku harus menikah. Biar usia dini, ketahuilah, urusan karir bisa dikejar, urusan sekolah bisa dikejar. Termasuk ini alhamdulillah ya, kalau
kita cerita, enggak cerita hayal, saya contoh. Kita itu sekolah, nikah itu masih sekolah. Dan nikah masih sekolah bukan dekat dengan abah umi. Kita waktu di luar negeri menikah itu. Bayangkan rumah ngontrak dan mahal itu. Cuman kita punya, saya punya prinsip waktu itu kita dapat tugas untuk ngurusi mahasiswi. Ngurusi mahasiswi ini adalah urusan dengan setan, bukan mahasiswi itu setan. Maksudnya banyak godaannya. Ya, mahasiswi bukan setan, godaannya. Akhirnya kami ngadu guru kami bahwasanya kami ingin menikah. Setelah kami ingin menikah ya, kok guru ngizinin, kok orang tua ngizinin? Duit dari mana ini? Wah, sudah, kalau sudah diizini gak mungkin, gak ada jalan. Wong guru saya ngizinin. Kemudian kita bilang ke umi yang ada di Indonesia sama abah juga ngizinin. Pokoknya istri yang baik, solehah itu. Ada beberapa nama waktu itu di istikhoroi. Macam-macam namanya. Dan memang kita milih nama-nama yang... Kalau milih jangan mumpung suruh milih kan? Milih, jadi dipilih. Karena guru kita suruh milih. Ya sudah, pilih. 1, 2, 3, 4. Gak tanggung-tanggung yang dipilih. Ya pokoknya yang milih, karena memilih asal. Bukan akhirnya milih, rupanya setelah istikhoroi. Lah kok digampangkan? Akhirnya waktu itu guru kami merasakan bahwasanya kita sudah menikah dengan yang sekarang, umi itu. Kemudian setelah itu apa? Prinsip hidup itu sederhana. Jadi ini selalu kami perdengarkan. Jadi kami itu hidup 6 tahun di sana, 5 tahun lebih, itu BSS. Bayar sendiri-sendiri. Karena alhamdulillah mertua itu ngerti, wong kita masih sekolah, enggak usah dituntut urusan nafkah. Jadi kita bayar, jadi umi dapat kiriman, saya juga dapat kiriman. Waktu haji itu ya daftar ya duit sendiri-sendiri. Memang ngerti saya enggak punya duit. Kadang-kadang mungkin ya kalau lebih di istri saya pakai. Cuman saya punya manajemen pemakaian uang. Jadi kalau awal bulan itu selalu duit saya pakai dulu, baru nanti kalau sudah akhir habis baru duitnya istri. Jangan suami jahat, istri dulu pakai. Jadi saya pakai itu. Jadi selama berapa tahun itu seperti itu. Kalau kejadiannya mah unik macam-macam, ada listrik dicabut. Kalau di Indonesia itu listrik dicabut mah nyantai. Udara masih masuk akal. Tapi kalau musim panas listrik dicabut kayak open di dalam. Karena rumah itu apartemen itu, rumahnya tertutup semuanya. Kalau sudah listrik enggak punya, kalau AC enggak nyala sudah mateng. Dicabut listrik karena enggak punya duit. Rupanya kita ngingat itu bukan dengan susah. Jadi BSS, jangan khawatir ya, BSS. Kalau mertua enggak mau BSS, ambil mertua yang lain. Loh ya benar dong, karena enggak mau mendukung perjuangan sang anak dong. Ya, ngerti, harus ngerti. Abah, sekarang saya menikah dengan putrimu. Kau kasih makan apa? Saya belum kerja, cuman saya pengen selamat, Abah. Saya pengen selamat gini-gini. Tolong istikharah dan sebagainya. Kalau orang nih, bahkan ada salah satu orang itu malah, subhanallah, yang membiayai pernikahan sampai sekolah selesai itu adalah bapaknya sang istri. Cuman karena ingin memuliakan laki-laki tersebut, sang istri gak tahu lewat jalur belakang. Jadi apa? Gak tahu kalau istrinya itu yang membiayai hidupnya itu adalah bapaknya. Karena itu seorang pendidik yang baik. Jadi saya pun demikian, kalau saya punya duit banyak ya cukup, ada laki-laki baik, benar, masa depan agamanya bagus, saya nikahkan dengan putri saya, biarpun dia melarat. Urusan duit istri anak saya enggak saya kasih tahu, anak putri. Menikah dengan putri saya nikahkan, nanti saya biaya enggak apa-apa. Yang penting masa depannya kan, kan begitu. Jadi bukan hitung-hitungan begitu. Dan alhamdulillah saya punya mertua nyantai, sudahlah waktu mau haji, pengin haji, ya sudah nak, enggak tak kirimi duit untuk haji, berangkat ya dah. Haji melahirkan dan sebagainya, masuk rumah. Ya, biasalah itu hidup. Jadi BSS. Jangan khawatir ya. Kalau mah di Indonesia itu masih bisa lapar, bisa ke rumah abah kan. Lapar masih ini. Kalau di sana bingung ya. Kalau kelaparan ya lapar benar begitu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan langsung, berjalan dan selesai. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang terakhir saya sambungkan ya. Jadi melangkah saja dengan niat yang baik. Tapi syaratnya istri wanita tersebut benar-benar wanita pilihan. Jika ternyata nanti melamar kok tidak diterima, maka Anda sudah selamat. Anda tidak mengharap sesuatu yang tidak bisa diharap. Coba kalau sudah jelas begitu ditolak kan karuan, jelaskan ceritanya, goodbye, selesai kan? Kalau sekarang berharap angan-angan, mending begitu dilamar, kalau tidak dikasih sudah mikir yang lainnya. Sekarang berangan-angan pacaran 2 tahun kayak dimiliki ya enggak, tersiksa aja. Tak taunya giliran yang melamar ditolak, sakitnya kayak apa itu, lihat. Kalau orang enggak pernah mencintai tiba-tiba melamar ditolak mah nyantai pada utuhe. Tapi kalau sudah terlanjur cinta mengharap, lihat tak taunya ditolak sakitnya kayak apa. Jadi Anda nyaman, Anda ngadep ke mertua dengan minta tolong kepada orang-orang soleh, orang baik, Anda pun sampaikan niat baik Anda untuk menikah. Adapun urusan ke depan semuanya harus ngerti. Sama-sama Karena kita belum, yang penting selamat urusan akhirat. Cuman kebanyakan bapak tidak mau ngerti urusan ini, na'udzubillah. Dan ketahuilah orang tua yang tidak pernah ngerti kepentingan anak, dia akan dihukum oleh Allah lebih dulu sebelum sang anak. Makanya bagaimana memahamkan orang tua? Ini pertanyaan berikutnya. Wahai para orang tua, sayang abahnya enggak ada, kan? Kalau ada seorang tua mempersulit urusan pernikahan putra-putrinya, maka Allah akan persulit urusannya. Kadang subhanallah orang tua itu betul-betul tidak punya kecerdasan. Anaknya sudah ngadep, abah saya pengen nikah. Marah, kamu kuliah baru semester 2 minta nikah. Hah, bikin malu, enggak. Akhirnya anak merasa malu. Baik kalau abah, kalau gitu saya akan melanjutkan kuliah. Tapi dia sudah dekat dengan laki-laki. Akhirnya sambil melanjutkan kuliah, tetap dengan laki-laki. Betul, dia keluar dari kuliah, dapat gelar sarjana plus pezina. Dosanya bapaknya dulu yang nanggung.
Na'udzubillah.
Itu perlu dipahamkan orang tua. Ya, yang memahamkan bukan Anda sendiri. Kalau adikku sendiri ini yang memahamkan, marah nanti biar orang lain memberikan pemahaman. Bisa datang ke kami akan beri pemahaman. Para orang tua jangan persulit. Ketahuilah, jangan dianggap anakmu sebagai anak selamanya. Tapi ingat, anakmu juga seorang wanita. Yang dia butuh laki-laki yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Dan wahai para bapak, lihat anak laki-lakimu jangan sebagai anak selamanya. Tapi dia juga seorang pria yang butuh seorang wanita yang tidak bisa diwakilkan kecuali dengan cara yang halal. Jadi orang tua itu egois kadang. Nggak mau ini, nah. Ini bersemalasan. Maka insya Allah ini juga pendidikan bagi orang tua. Maka menikah usia dini itu bukan sesuatu yang terlarang asalkan caranya benar, dipilihkan yang benar. Termasuk tadi pertanyaan yang ketiga, ibu. Memang betul kita akan pilihkan anak-anak saya. Jadi orang tua memilihkan itu bukan memaksa. Beda lah memaksa dengan memilihkan. Memaksa dengan memilihkan beda. Kalau orang itu pinter, orang itu pandai, bisa, itu mempunyai usulan itu tidak pernah memaksakan. Jadi paksalah anakmu dengan tidak terpaksa. Jadi misalnya, sudah didasari hatinya. Dari saat ini ibu, putra kita sudah kita sering ajak bicara komunikasi tentang masa depan pasangannya. Kita ajak bicara, nak, kalau kamu menikah nanti dengan laki-laki seperti ini ya, yang baik, yang bisa ini. Pokoknya kriteria selalu ditanamkan. Yang soleh, yang kenal agama, yang kenal ini. Kalau setiap hari anak gadis kita ajak bicara tentang kriteria, gak akan kesandung di pinggir jalan. Di saat ada laki-laki yang mau menggodanya berpikir, cocok gak dengan kriteria ibu? Maka adik-adik putriku semuanya, Anda semua harus pandai berkomunikasi dengan putrimu. Jangan sampai anak tidak komunikasi dengan ibu, tapi komunikasi dengan orang di luar sana. Tak taunya apa? Ada salam dari dia. Tuh kan? Tapi ibu ini paling penting komunikasi. Dede, adikku, neng, umur berapa? Kamu sudah gede loh ya. Nanti kalau kamu menikah, kamu... Oh, mama belum. Belum ngerti. Nanti kalau kamu menikah, nanti harus suamimu yang baik, yang soleh, yang bisa baik sama ibu dan sebagainya. Mulai diem dia. Setiap hari kita ajak, Pak. Awas loh ya, harus begitu. Mau ada yang ganggu laki-laki, kepikiran nasihat ibunya. Nggak bisa. Cuman ibunya nggak pernah ngomong. Bincangannya sama temennya. Ada yang titip salam tuh. Siapa? Itu. Tuh, ganteng kan tuh, bagus tuh. Baik, benar. Salam balik ya. Mulai sudah. Karena apa? Ibunya kurang dekat dengan anaknya, maka menjadi anak itu nanti akan jauh. Kemudian lihat, kalau sudah anak itu kosong hatinya, gak ada yang masuk, belum kecantol, belum kena panah asmara, maka ketahuilah di saat seorang ibu nanti akan mendatangkan seorang laki-laki sesuai dengan kriteria yang pernah kita ceritakan, gak bakal menolak karena sudah ada impian, sudah ada di otaknya, suamiku hidup kayak gitu. Tak tanya datang ibunya, nak, mohon maaf, Umi mau ngomong. Ada apa, Umi? Ada seorang laki-laki, kamu sudah umur 21, nak, 20 tahun, 18 tahun. Seorang laki-laki cirinya begini. Dia pasti langsung ngomong, terserah, Umi. Karena hatinya belum rusak. Tapi kalau hatinya rusak, biarpun diberi orang begini, tetap mengatakan, aku tidak mau. Ya, gula jawa rasa coklat. Itu adalah orang cinta sudah. Baik, kemudian masalah pendidikan sekolah juga begitu, Ibu. Kalau ingin pendidikan anak, ijazah itu sebetulnya hakikatnya tidak penting. Tapi juga tidak boleh diremehkan sebagian orang, ya. Ijazah. Ada sebagian ijazah untuk sebuah tujuan yang baik, gak ada masalah. Akan tapi ketahuilah bahwasanya kalau sudah waktunya dapat ijazah. Pendidikan pesantren yang ada ijazahnya juga ada kok. Bisa dipertemukan antara unek-unek kita dan keinginan anak kita. Yuk kita sekolahkan yang ada ijazahnya. Misalnya kayak di Bangil itu ada pondok pesantren, ada ijazahnya. Nah, kalau kita dulu sekolah gak pernah mikir ijazah. Biarpun akhirnya kita dapat semua ijazah. Saya itu dapat ijazah. Dulu saya tidak pernah mikir. Tamat SMP mondok sudah. Mondok itu tidak pernah. Kalau ada orang tamat SMA itu umurnya berapa umurnya? Berapa ya biasanya? SMA umur? 18 ya. Kalau ada orang tamat SMA umur 20 tahun itu bebel atau tidak? 21. Bebel ya? Bebel saya itu 21 tahun dapat SMA. Berarti saya orang bebel, enggak apa-apa sudah. Ini. Jadi saya itu mondok itu 5 tahun enggak pernah mikir ijazah. Karena memang saya tidak berangan-angan dapat ijazah. Tak taunya kata guru kami, kamu harus keluar negeri. Yaudah kamu ikut ujian saja nanti di mana saja sana. Tak taunya apa? Seijazahnya pondok juga dianggap di luar negeri. Enggak usah urusan begitu. Di luar negeri kita bukan mondok, suruh sekolah yang pakai ijazah. Dapat ijazah. Sampai hari ini saya enggak tahu warna ijazahnya kayak apa. Ijazah aliyahnya sudah hilang, enggak tahu di mana. Waktu di pesawat hilang katanya. Enggak tahu sudah. Sampai hari ini pun tidak pernah tahu bentuknya ijazah. Kalau pengajian di mana-mana enggak ada yang bertanya. Buya, ijazahnya mana? Enggak ada. Sampai hari ini. Jadi ketahuilah, kita tanamkan di anak-anak kita. Jangan tergantung kepada kertas. Tapi dengan keahlian, kecerdasan, kepandaian, kebaikan, ketulusan, itu yang menjadikan anak berjaya. Nah, kalau kita menginginkan anak kita dengan sesuatu, jangan dipaksa. Paksa dia dengan tidak terpaksa. Contoh, kalau Anda menginginkan putrinya jadi dokter yang solehah. Tentunya mulai dari dini sudah dikenalkan tentang dunia kesehatan. Majalah kesehatan ini. Nanti pada waktunya senang jadi dokter. Kalau ingin masuk pesantren, sudah sering dibicarakan tentang dunia pesantren. Tentang pendidikan di pesantren, sering diajak masuk pesantren, ceritakan pesantren. Bisa diam-diam ngomong, Umi saya mau mondok saja deh. Umi sekarang cerita pondok enggak pernah. Giliran anaknya melanggar, kamu masuk pesantren. Kiainya yang bingung nantinya. Ini rata-rata begitu. Jadi dari awal dirindukan. Apa keinginan kita? Jadi orang cerdas itu adalah yang bisa memaksa orang tapi tidak terpaksa. Jadi mempengaruhi. Mempengaruhi. Termasuk siapapun. Jadi kita mempengaruhi. Apalagi anak. Bisa kita paksa dengan tidak terpaksa. Saya punya keinginan seperti ini nak. Tapi sudah kita giring ke situ. Baik, itu saja. Dan itu adalah pengalaman dari guru-guru kami. Itu ternyata menikahkan putrinya itu dengan dipilihan jodohnya. Tapi gak ada yang nolak satupun. Dan senang. Karena apa? Putrinya dijaga. Gak kenal pacaran. Gak kenal Valentine. Gak kenal ini. Di saat didatangkan seorang laki-laki langsung nerima. Ya Abah. Hatinya utuh. Sehingga ia bisa mencintai suaminya dengan tulus. Ini saja insyaallah. Baik. Siap nikah muda?
Siap.
Siap.
Siap Buya.
Tapi no pacaran. Kalau harus menunda pernikahan, ketahuilah. Tetap kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata harus menikah muda, nikah dini, tolong pilih yang benar. Jangan sampai kita masuk kepada problem-problem yang akan menghancurkan di dalam rumah tangga kita. Ini saja. Waktu sudah selesai. Cukup. Ya.
Terima kasih Buya. Subhanallah, jawabannya bikin motivasi buat saya. Buya punten, ada permintaan dari panitia Buya. Dari 4 pertanyaan yang tadi, mana yang paling bagus? Ada door prize dari panitia. Jadi Buya yang memilihkan dari Ustadz Asep, Ibu Hartati, dan Mas Adit, sama tadi Ukti yang di belakang.
Urutannya, yang paling pertama si Adit. Urutan yang kedua adalah apa? Putri yang di ujung sana tadi siapa?
Namanya siapa Ukti?
Yang ketiga adalah urutan ibu. Ibu ini bagus sebetulnya tadi, cuman bagusnya apa? Ini bukan urusan aman, urusan ibu-ibu. Coba ini adalah majelis ibu-ibu nomor 1 pertanyaannya tadi. jadi pertanyaannya Adit sama yang putri sana kurang lebih seiring. Jadi itu bagus semuanya ya. Cuman edit langsung tutup poin aku yang berbuat. Kalau dia berbicara tentang ibu bapak saya, maka ini yang paling bagus. Ya.
Adit.
Itu okay. Bagus. Adapun Ustaz Asep adalah minta doa tadi, bicara doa. Jadi insya Allah tadi yang bertanya menjadi contoh buat yang lainnya.
Amin.
Punya prinsip,
ya.
Tidak mau pacaran. Ya. Kalau nikah yes, pacaran no, nikah
yes.
Oh cocok. Enakan mana, pacaran atau nikah?
Nikah Bu ya.
Pacaran tersiksa ngiler.
Habis uangnya Bu ya, diporotin Bu ya.
Pemborosan waktu. Mau ketemu lagi pakai baju yang itu enggak enak pinjem sama temennya. Ya, tersiksa. Ya. Baik.
Oke, okay. Mas Rizky, punten, ini ponton diantarkan untuk Mas Aditnya. Tadi Mas Adit. Oke, kita dukung sama-sama Mas. Oke, alhamdulillahirabbil alamin dan hadirin sebelum kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kami, buat para peserta pelajar dan ibu-ibu mungkin yang masih punya anak putra-putri di rumah yang masih pelajar, bahwasannya di Cirebon ini kita punya komunitas, yaitu komunitas Cirebon Tanpa Pacaran. Jadi yang ingin bergabung bersama kami, insya Allah banyak manfaat di dalamnya. Nanti di akhir acara itu akan dibagikan formulir oleh rekan-rekan panitia. Yang ingin bergabung silahkan mengisi formulirnya dan dapat menyerahkan di stand yang ada di depan, di stand registrasi yang ada di depan. Sekali lagi, bagi remaja akhwat maupun yang ikhwan dan ibu-ibu di rumah yang ada di sini juga, yang punya putra-putri di rumah, yang ingin mendaftarkan diri anaknya atau siapapun untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Cirebon Tanpa Pacaran, bisa bergabung bersama kami untuk mengisi formulir yang nanti akan diberikan oleh panitia dan dikumpulkan di stand registrasi di depan. Oke, terima kasih. Buya, terakhir Buya, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini Buya, saya minta punten banget Buya kesimpulan dan bekal untuk teman-teman yang ada di sini Buya.
Baik, sederhana. Yang pertama, jangan mudah ikut-ikutan dengan budaya anak muda yang tidak jelas, yang tidak islami, tidak syar'i. Pantang, anak cerdas tidak akan ikut. Anak cerdas tidak ikut. Anak cerdas tidak ikut. Anak cerdas tidak ikut.
Ikutan.
Yang ikut-ikutan anak bah. Yang ikut-ikutan anak bah.
Lul.
Yang valentinan bah.
Lul.
Yang pacaran bah.
Lul.
Angkat tangan yang bahdul. Oke. Okay. Itu saja, itu yang pertama. Jadi jangan mudah ikut-ikutan. Yang kedua adalah fahami kemuliaanmu, adik-adikku semuanya. Kemuliaanmu adalah dengan sesuatu yang halal. Jangan ikut budaya pacaran dan seterusnya, itu penting ya. Kemudian ya, yang harus kalian perhatikan, lanjutkan komunitasmu ini. Ini yang kedua. Bagaimana melanjutkan komunitas ini? Kebetulan juga di Islamic Center ini untuk adik-adik putri ada pengajian umi khusus akhwat. Setiap Kamis
Bu ya, minggu keempat.
Jadi adik putriku ya, datang ke sini khusus muda, yang tua mundur dulu. Nah, jadi khusus anak-anak muda. Kemarin katanya ibu-ibu banyak yang masuk ya. Ibu-ibu yeah. Banyak yang masuk, insyaallah ibu-ibu nanti dibuatkan acara khusus, jadi Kamis minggu keempat.
Untuk bulan ini minggu kedua Bu ya.
Minggu kedua ya.
Di tanggal
16. Baik, insyaallah informasi. Dan kalau bisa jangan ragu-ragu adik-adikku semuanya untuk meninggalkan nomor telepon nanti ya, gimana caranya?
Yeah.
Supaya nanti bisa dikontak, diberi kabar bahwasanya kami anggap ini sudah keluarga besar. Keluarga besar yang harus tahu program. Kemudian juga adik putra harus ada program-program selanjutnya. Program selanjutnya setelah hari ini. Jadilah pemuda pejuang-pejuangnya Nabi Muhammad. Ini dari sinilah nanti akan muncul orang-orang besar ya. Orang-orang yang takut kepada Allah harus ada komunitas ini dilanjutkan. Pertemuan-pertemuan selanjutnya. Acara-acara yang bermanfaat bukan hanya saat ini, bukan tahunan. Sebab agama harus diambil setiap saat. Maka dari itu juga kami informasikan adik-adik bahwasanya radioku ada. Radio pesantren ada 92,9. Paling tidak membantu untuk menginformasikan ini. Sehingga di rumah kita bisa mendengar radioku 92,9. Berapa?
92,9.
Itu yang dari Cirebon. Yang dari Kuningan 104,8 FM. Itu adalah radio dakwah. Dan juga yang biasa, mungkin ada teman-teman yang kenal dunia internet, langsung saja di buyayahya.org atau Facebook buyayahya.albahjah. Itu insya Allah banyak informasi-informasi baru yang bisa kita dapatkan. Ini saja adik-adikku semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahabna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'athir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, engkau maha tahu ya Allah. Yang datang saat ini adalah hamba-hambamu yang ingin mulia. Ya Allah, muliakan mereka dengan cinta yang sesungguhnya. Sehingga hidup mereka kelak penuh dengan cinta, mencintai dan dicintai. Jauhkan kami dari hidup dengan orang yang tidak kami cintai. Dan jauhkan kami dari orang yang bersama kami tidak mencintai kami. Dan ke depan hari Allah, mereka akan menikah. Jadikan mereka dengan istri mereka atau suami mereka saling mencintai ya Allah. Saling mencintai karenamu, hidup penuh kasih sayang, saling berkorban, saling mengabdi. Dan jauhkan dalam dari percekcokan ya Allah. Wahai Zat yang menciptakan cinta, wahai Zat yang memiliki kasih sayang, berikan kepada kami semua kasih sayang yang sesungguhnya. Kasih sayang di dunia menuju kebahagiaan di akhirat nanti. Dan kami mohon adik-adik kami semua ini yang kami cintai, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Jauhkan mereka dari zina. Jauhkan mereka dari sebab-sebab terjerumus dalam zina ya Allah. Engkau maha tahu, engkau yang memiliki hati mereka.
Siapapun yang datang ke tempat ini saat ini, jauhkan mereka dari zina yang busuk, hina dan kuhindakan. Dan jika ada ya Allah di antara mereka yang pernah terpleset dalam mukaddimah zina atau terjerumus dalam hina dan busuknya zina, akan tapi mereka saat ini telah masuk ke tempat mulia, kami mohon ampuni mereka. Hapus masa lalu mereka ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Ampuni mereka. Ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka. Sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat mulia tanpa kau siksa ya Allah. Masuk surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan-jauhkan semua ini dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina. Ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kuasa. Dan wujudkan kepada kami semua keindahan dalam bersahabat. Kirimkan kepada kami teman-teman yang menyelamatkan kami. Jauhkan kami dari teman-teman yang menjerumuskannya. Ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini. Jasad kami engkau kumpulkan saat ini. Kami mohon kumpulkan, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami saat ini yang ada di tempat ini. Ya Allah, jadikan ini benar-benar hamba-hamba pilihanmu ya Allah. Hamba-hamba yang bakal bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka di dunia dan di akhirat. Bencana di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah berkat anak-anak muda yang ada di sini saat ini. Berikan keberkahan kepada anak-anak muda yang ada di kota ini. Dan jadikan hamba-hambamu yang ada di tempat ini saat ini menjadi pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka segala kemudahan dalam urusan mereka, lahir batin mereka, dunia akhirat mereka. Dan kami mohon kumpulkan mereka bersama-sama orang yang engkau cintai. Dan jadikan kami dengan mereka hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon kelak ya Allah. Kami mohon jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka hingga kelak. Jika tiba waktunya, ya Allah, berikan kepada mereka pasangan-pasangan. Orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan segala kemudahan dalam urusan mereka. Rizki ya Allah yang banyak, yang penuh berkah. Anak keturunan yang soleh-soleha yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jaga hati kami, jauhkan dari kekotoran. Jaga hati kami, jaga hati kami, jaga hati kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami mereka semua ya Allah dari segala dosa. Dan ampuni segala dosa kami ya Allah. Dan orang tua mereka ya Allah. Berikan kepada mereka ya Allah hidayah, bimbingan kepada orang tua kami semua. Sehingga mendukung segala kebaikan yang kami rencanakan. Selalu mendukung syariat kekasihmu Nabi Muhammad ditegakkan pada diri mereka. Ya Allah, orang tua kami lapangkan rizki mereka. Yang sudah kau lapangkan rizki mereka kami mohon. Berikan kepada mereka ya Allah keberkahan dalam rizki mereka sehingga mudah berbuat baik dengan harta mereka. Dan kami mohon yang ada di tempat ini yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka di dalam membayar hutang-hutang mereka. Dan kami mohon ya Allah berkailah perkumpulan ini, jadikan perkumpulan ini mukaddimah perkumpulan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, muliakan mereka, muliakan mereka, jangan ada yang tertinggal satupun dari yang hadir. Muliakan dengan sesungguh-sungguhnya ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon, jadikanlah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.